Fá kollab á mækið minn.
Jæja, góða gestir eins og þið sjáðu þá eru bara tveir í dag.
Já, bara tveir í dag.
Bara tveir í dag.
Engi gestur þessu sinni.
Engi gestur.
Sko, Anders, ég fekk alveg smá svona realization um daginn, ég bara, vá, Óli gefur aldrei fengið, jú, þú veist, við fengið Óla.
Já.
En við aldrei fengið gest.
Nei,
það. Það er svo skrítið
það.
Við erum bara konum með 50 hæti.
Fyrsti gestur hann okkar verður Pétur Jóhann.
Daníl. Hann myndi koma.
Ha?
Hann myndi að við koma.
Hver?
Daníl.
Ég ætla bara að segja Pétur Jóhann, sko.
Nei.
Ég bara,
ha? Nei, Pétur Jóhann vill ekki eins og koma í tvei fella, sko.
Nei.
Ja, Jóhann vill alveg koma, en hann bara busy. Þetta nýja þættunum sagði hann bara Ég þarf að kíkja hann að Steve Dasgrá Ég bara
Hvað sér? Já
Þannig nýja þættunum var bara Ég þarf að kíkja þetta podcastunum að Steve Dasgrá Heyrðið mér Ég bara Gaur Ég bara hringi þrisvar
Blöða
Ég bara hringi Pétur Jóhann þrisvar Pældi
Og hann bara Sælir
Já, hann mjög hressan sko
Já
Hann alltaf hress sko
Rægi
Hann alveg eins og fólk útskýrja Hann þarf alveg að afsaka sig sko
Já.
Þú veist, ég þarf að tala við hann 10 mínútur Það sem hann bara, já, sko, ég bara enna, þú veist, bara Já, sveppur svo eftir á og,
Já, bara, ja. Ég sko, hérna Ertu búin að hlusta á nýja þáttun í dag?
Já
En sem kom út í dag Það var hann, þú veist, að segja hann bauð utta og eitthvað
Já
Ég var andrés bara, I was proud of him, sko Ég bara, yeah
Já, þú veist ekki að beinti bílinni, það ekki er ekki sem þú segja, sko
Þetta var líka í áskrift, sko
En við mælum náttúrulega líka með bara að hlusta það, sko Þeir eru gekkjaði, sko
Já,
of course Við elskum Sveppa og Pétur, en núna eru að hlusta ólíkir
Þið, hérna, sem eru að hlusta Par að hlusta Þið sem eru á vídjónu, ekki fara af Ef, hérna
Please.
Og þið sem eru að hlusta Farið á vídjóið
Hvað er það sem að segja?
What's wrong with the picture?
Já,
þetta er enda Bara point something out
Þetta er enda mjög skrítið, sko
Þetta er samt ekki óþægilegt
Eða þú veist, mér finnst það skrítið, sko
Já, og þú ert að gera þetta í fyrst skipti
Og ég kannski nema nýtla ef ykkur
að
hlusta
Einar er sem svo, hann var að fyrir gallabuxur í fyrst skipti
Já
Þetta líka, er sem svo gallabuxur á mér sem að passa ekki
Ég líka í réttu sokkunum fyrir gallabuxur
Já, nokkulega
Er ekki hvítið
sokkunum? Og bara réttu peysu líka fyrir allt,
sko. White og blue, það er nice
White, blue, já.
Hvað fer ver?
Sko, svart, inna, ef þú var í svartu glissipæsunni Það er ógeðslega flott með gallaböksum
okay.
Út af logoið, eða þú veist, þessum svona denum lit
Já, út af
Logoið er ógeðslega flott með, skilur
já, já, já.
En hvíti sokar og gallaböksur, alltaf classic Svartu sokar og gallaböksur, líka classic En þá þarf þetta að vera réttum sko
Þetta er svo leiðilegt Já, þú veist, ég var alveg
Mér finnst þetta ógeðslega gaman
Ok, ég, þú veist, ég var oft tekið daga sem ég bara svona Ok, þú veist, það væri alveg gaman að byrja svona að hugsa hans að fötu og okkar Og sérstaklega þegar ég tók hann að viðtalið Stefan John Turner
Já
Stefan John Turner
Stefan John Turner
Þannig þá þú veist, það fekk ég alveg pín áhuga og svona Og var ekki svo, ég geti mér úr og einhver svona net
Já, ertu með?
Ég er ekki með á mér núna
Ah, ok
Það ég var bara keira og ég netti ekki eitthvað Eða ég var bara bíli alltaf, sko
Já, ok
Eða kom meir en þá eftir, sko
Já, nú, þetta er bara intro
Þetta er intro
Þið með klikka vídeónu, takk
Já, ekki, nei, við erum bara
Nei, ok, ekki fara Setta okkur
Það er mjög bad radio að segja fólki klikka af einhverju, sko
Nei, bara, þú veist, að vídeónu, þá var ég samt ennþá eyrun
Já, skilur. Þau vita það
Það er podcast þau Já, þess vegna var ég bara að segja þeir megið
En ef þeir eru þá einna, það megin þá endilega íta follow Og alltaf dot
Já.
En við skulum hætti að vera svona sidetracked Þannig sem við segja, það væri alveg gaman að vera Þess ekki, ég er að drekka orkudrykkina Klukkan fucking tíum nótt
Já, ég var að klára eitt kaffi, sko
dagur tvö af að hugsa um þetta þá er ég bara ég verður bara ekki svostit þú veist, ég er bara og það ég er náttúrulega bara að byrja frá scratch
já
þannig, þú veist,
já.
Ég er bara
Gaur, ég byrja ekki vel, sko ég er svo að vídeo með bara þú veist, í sumar og ég bara voru þess að það er engan þú veist það er sko líka eiginlega áður en ég fæk á á skóm skilur við
já
og þú veist hvað skór passa við hvað föt
já, það er eitt sko ég það sem minnsta í fötum sem ég áhuga á er skór
já
það er eitthvað bara Þú veist, eins og ég segi, þú veist, ég fíla alveg að vera í gallabuxunum Þú veist, mér það cool Og þú veist, ég byrja að vera aðeins meira í jakkafötabuxunum mínum Ég fyrir út að borða það og hvað
Já
Þú veist, það er okkar
buxur Ég var bara að köpa með svoleiðs inn um daginn
Já
Í Söru
Nice
Fuck, ég elska það, sko
Buxur
Svo líka bara, ég er með svo stóran rask, sko
Já, þú ert með mér stóran rask
Núna
Þú ert alveg cooler rask, sko
Ég veit En, ok, sorry
Já, það er, þú veist, mér, ég áhuga buxum Það er gaman að pæla þeim Og kannski peysum og hvað Bólir Og skór Er mér leðalasta shit Bara heimi
Þú veist Ég til dæmis pældi að kaupa þannig ból, skilur
Já.
Þetta er bara plain svarta bólur En bara sniða honum eins og flott
Ég hef aldrei, til dæmis, ég hef aldrei pældi að kaupa mér ból
Og þú veist, það er líka bara Já, það er lukkuð þinn
sko. Já, hann pældi sem þetta pæla, þú tókst tíma á deginu
Já
Til að horfa hann á ból, snert hann á ból, segja
Og mátir hann ból
Og mátir hann ból og vera bara Og svo kannski að svara nei, skilju Og þú bara búin að vera í tíu mínútur bara að pæla þessu
Ég bara fílaði þetta rast, sko
Já, það bara
Ég get verið í H&M eða Suru eða Gallery 17 eða eitthvað í góðan Guðs ég tálftíma, sko
Já
Erum við ekki örgulega
að tala Jú, ég bara glemd að tjöka hvort ég var í góður
Já,
ég bara góður, sko
Ég bara góður, sko
Ég bara góður, sko
Já, hérna, ertu bara góður, eða?
Ég nefnilega ekki það góður, sko
Nei Það byrju, áðurum við fyrir með þetta Það bara benda fólki á Íta follow á Spotify
Ég var að segja þetta
Gef okkur 5 stjörnur Og teki ógeðslega mikið fram úr eða
Já, þú tekur svolítið mikið fram úr
Þú gerir það reynda líka sko
Ég við gerir það báðir
Já.
En minnst þú gerir
það meira Það bara út af við tölum svolítið skilur
Já, en þú gerir það meira sko
Já, en það nefnilega bara það Ég á svo erfitt með að tala Og ef, þú veist, ég finn að ég get flóa
Já
Og það bara Stopp, ég verð að tala
Ég veit en það er líka bara pínu þrjóska sko
Ég veit það
Það er bara svona, bara svona trekt sko
Já
Ég var, eins og ég sagt þig bara björn leim Þegir
Ég var bara að byrja það
Já, okay.
Svo byrjaði þú að tala
Já, sko, þetta er bara perfect example
Já
En já, þú tekur stundum fram úr
Já
Ég líka alveg, ég er ekkert gildi Óli var alveg næsti þáttu sem kemur út af tvei fellar
Já
Óli var aldrei tekið mikið fram úr fyrir mér Hvernig þengdi
Hver er það?
Það er Ásmundur Ari
Já.
Óli hefur aldrei tekið svona mikið Þú veist, ég á að byrja að skamma, sko
Það má ekki mig gest, skilur við Þá myndi ég alltaf hlusta tala síðan
Ég veist, ég á bara að byrja á setningu Var bara eitthvað, og svo Óli bara
Já, fram á því
Já, fram á mér, okay. ekki gestinu, sko
Já, og ég ætla að segja Ég bara, dick En sko, já, hann ætla bara með hvernig við tölum saman, skilur við
Já, við tölum svona saman
Já,
já bara, Já, já, það er alveg þannig já. En þú veist, við erum podcastin núna
Já,
svona...
en þú veist, innan með Nei, ég er að tjóka
Við erum aðeins bara svona að chilla, sko
Já, ég bara út að, þú veist, við vorum að fá Fengum komment á TikTok og ég bara
Björn bara tók eitthvað
En það er náttúrulega bara út að það var fyndin
Björn bara fróðufældi heima þessu Og það var svo pyrraðir
Nei
Jú
En bara, mér finnst bara fyndið, sko
bara fucking
nei. Nei ég bara ég var smá kommenta á móti bara búti fake account kommenta á móti þú veist bara þegi ok
nei tjók en hérna við elskum að fólk kommenta sko
auðvitað en hérna með föt
já
veist, svo líka þú veist að spói litunum það líka sem ég hef ókvæslega gaman og það eitthvað sem ég bara nýbúin að fatta skilju hvaða litir fara þú veist hárin mínu og til dæmis eins og að vera silfur eða gullgæði og svoleiðis en þú veist eins og þú skilur þú ert með þínu litabaldu til þess að þú getur aldrei verið græn
nei.
Þá myndi bara ég myndi bara vilja æla og bara hvað ertu
að
gera
ég held að segja ógæsla að fá þessum púla græn sko.
Nei,
jú,
alls ekki
jú, alls það ekki. Er ekki háprósenda sko.
Ég er ekki að tala þú veist, hvað er einhver græn litur þú veist, eins og bara
þessi, bara
já Vist, ég er ekki að menna svoleiðis, eins og peysan sem ég var í en daginn, svoleiðskafinn,
okay.
ég er að menna það, skilur
já, já.
Vist, Það er eitthvað með hár, augu, líkam structure sem að skilur
Shit maður, já. Já, þetta er svo fucking eitthvað trekt sko.
Er þetta boring, já?
Þetta er, vist, þetta er kannski ekki boring, en þetta er bara boring fyrir mig
Já
Það er ég hef ekki á það Þú
veist, eins og margir, þú veist, í dag eru farnir í svona 90s liti, þú veist, með svona base og svona, skilur svona vínrauðan, þú veist, einhvern veginn Svoleiðis, skilur og svona off-white dæmi þú pullar það ekki þú pullar reynda vínröðan
já, ég pullar alveg vínröðan, ég var oft fyrir vínröðum ból sko, sem mjög stendur það er fínt sko
já, og vínröð hú og eitthvað svoleið sko
já. Já, ég myndi alveg pulla vínröð
þú er svona hvítur, vínröðt og...
ég pulla svart alveg, pulla alveg
já, vart. Allir pulla svart skilur, það er eitthvað svoleið skilur
Ok, takk
Ég bara að segja
Búin að ennlega sem mig
Þess að skilur Mér finnst lúm skrýta að segja í bláum gallabuxum Þú ert ekki blár, skilur
Já, hann hefði
Ekki svona blár
þú Jú, ég myndi vilja svona gallabuxveldi Ef ég myndi fara að kemja gallabuxi, sko
Þú myndi pulla, þú veist Bara í hvítum sóku Og gráar gallabuxur Skilur svona ljósar
Já, mér finnst Mér var alltaf að finna það ógæslega ljótt, sko Bara í alveg, sko, bara Alltaf ég skoða gallabursa, það er það bara ok, þessar eru nettar Þetta eru einu gallabursa sem ég fundist nettar ever, alltaf bara Ég var enda einu sem svörtum gallabursum, en það telst ekki með í rauninu
Nei.
En þú veist, mér alltaf fundist þessar nettar og svo finnst mér bara aðri lítið bara stekti sko. Ég hata líka rifna gallabursur Hata rifna gallabursur, mér finnst það ógeðslega ljótar
Já ef, ekki, ef það eru ofrifnar
Ef myndi gera klipp úr þessu þá hljóma bara þessi mest boring gæði heimi og þeir segja bara í hat allt
Já, bara... já marga klippraðir Það eru til marga klippraðir Það sem varst bara, já
Ég fekk komment bara í skólanum daginn bara djöldu neikvæðir Ég bara, fuck, já, Dei. Ég alveg verið neikvæðir sko. Og ég alveg, manni lág upp rúmi Nú náttum var bara ekki að ég þarf að hætta að vera svona fucking neikvæðir
Nei, minnst ekki, minnst þú
En áður en ég hætta að vera neikvæðir þá ætla ég að tala daginn minn Úttaf hann var fucking
umur
Shit, bara klukkan 12 það bara svo snemma maður let's go
já
ég ætla bara að svo klukkan 12 og svo lág ég bara mig og bara mér langar pop og þann
all right valid valid
og eitthvað svona og ég bara svona og þú veistu ég var bara ekki treytur ég bara svona fuck it ég fer bara fram og fæ mér pop og eitthvað og svo ég bara að pop og svo bara fyrst ég fann pop og fæ mér ísblóm Það er svona, okay. Þú sko ísblóm með það ekki
já,
Fæ mér bara, fuck it, ég fann pop Og ekki bara fann ísblóm líka, þú veist, eftir á bara eitthvað
okay.
Bara ísblóm líka
og Þetta er klukkan 12
Þetta er klukkan svona 1, kannski Segðum það
okay.
Ég bara, ja, fuck it, fann mér ísblóm Svo bara, þú veist, en það ekki hægt að bara pop Þannig að drekka einhvað, sko Þannig ég bara, fuck it, ég fann Pepsi Max sko. Ég ekki fengið Pepsi Max bara okay. In forever
okay.
Og svo bara, svo satt ég bara um mig og ég bara, Já, ég er alveg svona sko
Þú varst ekki að fara í skólan eða neitt
Jú, ég átti að mæti skólan átta
Hva?
En svo, hlusta það, ég er úskil núna
okay.
Þannig að Svo er hennar kljum 5 og bara okay, Nú er ég á þreytur, nú get ég fara að sofa Og þú veist, það er svo fucking leiðalt að fara að sofa Eða það er ekki þreytur Það er ógæstlega leiðalt Og nú er ég bara, yes, ég er þreytur, ég er fara að sofa Það var klukkan eitthvað, segjum bara Og ég bara svona fokk eitt, ég sleppi fyrstu tíman og hann kom svo fokkinn leðilegur og ég mæta bara í tíu tíman
Ok, líst vel að þeim
Og svo vaknaði ég klukkan eitthvað 9.45 og bara eitthvað tími fjall niður Ég bara, fokk já, eða þú veist annað fyrstu tíman
Já, fyrstu tíman, ok, ok
En ég bara, ok, ég fæ ekki fjárvist, það fokkinn sick Og mæti tíman, annað hinn Og það er ekki að tala hvað skóli leðilegur skýrur Það veit aldrei hvað skóli Fyrsta lagi þá bara vinnum við tími í báðum tímanum og ég get ekki unnið í skólanum
Já
Og Já og svo annars sest ég inn í bíl þegar frá heim Bara leiklinn inn Starta og þá bara kemur svona tire pressure Dótt í bílum minn
Já
Ég bara svona fuck man Ok þarf að fara Þarf að fara að taka bensín sko Er það boring að
Nei ég er bara mjög interested
Ég bara ekki þarf að taka hann að bensín í hann að fucking dekkin
loft í dekkin
Já
Þurfa að taka bensín í dekkin
Og ég keir á eina bensinstöð
Já
Og hún Það er greinlega að vera bara að loka henni Og það var ekki að þetta einu svona beginn á planið
Ok
Þetta er þarna þess að hana Það var að loka henni Það er byggjir okay. blokkir henni eitthvað
Já
Þetta er þess að alltaf talið um beinti bílinu Þess að fór að loka já, Það er búið að loka henni
Ok
Og ég bara Ok, fokk eitt Ég fer bara orkun á dalveginu Já, ok, það er búið að taka dæruna fyrir tærpressið okay. Ég bara, frá best, ok, þá kikki ég bara inn á N1 Inna bara réttu mér, það sem ég bý
oh.
Bara nýbjörlöginum Ég bara, ok, nice, það er loftdæla
Maður sann, spyrir þið, af hverju fórstu ekki beint þangað?
Nei, út af, þetta var sko hinum ein Og ég var komið ringin
Já
Yfir þegar ég gera heim, þá kemur hérna
Já
En hún er hérna, skilur fram í húsinu mínu
Okay, okay.
En ég var að koma núna hérna að
já,
frá dalveginum
okay,
Þannig ég var að fara Ég, bara, ég var að búin að gleymni Svo bara, ó já, enn ein Og svo bara kerið þangað og bara, ok, neður, stæla Það er einhver að dæla, þannig ég bara býð Chillaði bara eitthvað svona, gudset, kortir eitthvað Fucking trekt, sko
Kortir?
Já, voru tveir, sko Þú veist, gera
Shit, og býður röð til þess að setja tire pressure
Já, og ég beð, já, þetta ég er hættur við ljós í bílum mínum Ég er alveg, já, dæla, þú veist, ég sitla loft á dækin og þá er þetta svona dæla sem bípir ekki þegar loftið þú veist, komið
já.
Þú veist, maður situr 32 og 33 og einhvað,
einhver
svona leis og ég sit, og þú veist, ég vil bípara þegar það komið og það var ekki gerast
já.
Og ég sé ekki fucking, þú veist, að það
já.
Sé end þannig, ég hendin eitthvað fyrir aftan í bílun og fyrir nær dælunni til að sjá, ef þetta blikkar eitthvað byrja að dæla
já,
og byrja að dæla áttur og þetta er bara, er ekki að ganga og svo sé ég það gæja að býða hana og ég er búin að vera hana kannski andjóks í svona 6 mínútur, já, 6 mínútur, það er lengi sko. Og ég er ennþá bara fyrstu tveim dækjunum, sko, ég er bara, what the fuck maður sorry, ég er hann að kalla, ég er bara sorry, og svo því ég er svona veið og sorry þá fók ég bara, það bara fucking það bara fucking renn ég og bara fucking bomba stjórnina bara með bara með slönguna bara með slönguna og bara og þetta er sko
ok, síðan þetta er bara sorry
já, nei, sko, þetta er bara þú veist, þetta er svona kartúni sko þetta er bara zoom, báðir fættur upp og ég bara bomba stjórnina
sko. Sérðu svona báðar
já, já, andur svo horfðu bara upp og bara negla stjórnina og bara rektala á jörnina og stendu upp og þá kallir hann í bílum að hlæja mér og ég bara ég bara svona
þetta var svona karma fyrir að vera alltaf lengi
já og ég bara og svo bara dæla hinn dæk í nóga og svo er ég bara
á þeirra önnu dæk eftir
tvö dæk eftir ég sagði ég átti bara ég byrjaði bara tveim og svo fannst mér þetta svo vandrætt að ég bara hendin í burtu og fór og þetta var líka ekki virka
já
það var eitthvað trekt þannig ég bara æ fokkin maður og svo fann ég bara þegar ég var að keyra að dækkin hennar hægra megin voru með 32 en dækkin hennar vinstra megin voru bara með svona 26 eða eitthvað þú veist hvað það er
já en þú veist byrjaru þú veist ekki á fyrstu
nei út af sko ég sá á dótið á báðum dekkjunum þegar ég var hinum einn en ekki fucking hinum einn þannig ég ákveð að byrja þar
þannig
ég fann svona munin og ég bara fuck þetta er fucking byrjandi og svo fyrir heim náum monster ég bæði við að fara að keira á Selfoss þess vegna er ég að dæla á fucking city lofta dekkin svo það springi ekki einhver rugl það væri fucking leðilegt og fyrir heim náum monster og borða eitthvað smá og svo bara ok fuck þetta fyrir Selfoss og tegur bara loft á leiðinni veistu Selfoss stoppa einu bensstöð og það var ekki dæla þetta var aftur
þú veist alveg hvað er að dæla á Selfossi
já, ég er að keira á Selfoss þannig ég ætla bara að stoppa á henni fyrir bænum
já, meina það
þannig ég fer á einhvað enn nei, já, hún var biluð enn einn enna í Árbæ og ég bara fuck it og keira á Ólís á Norrlíkumalli og þá eru fimm að býða þetta dælunni og ég bara ég keir þetta er bara ég skildi ykkur, og sko þannig tekið tromp sko í bílnum ég man ég var bara í bílnum ég bara þú veist og ég sló í ég ándi sló í fucking stýri kom svona þú gert það og sló í fucking í stýrið
ég veldur sem verið hrættur að loftpungi
já sko. Ég líka þetta var þannig sko já. Ég fucking bara með hnúan ég bara bomba í stýrið og bara ég keiri bara fucking Selfoss og bara með 32 hérna og 26 hérna megin og
það er ekki hættulegt, skilur við
Jú, en þú veist, það er bara, þú finnur samt munin, skilur við Það er bara pirrandi, það er ekki hættulegt að vita Ég er bæði að fara á Selfoss Til að sækja pakningar sem pantaði óvart á Selfoss og það er heimskur og gleymd að byrja heimilisfanginu mínu og núna er ég í bænum
Já.
Það var líka stór mínus
Ég hef gert það svo
Já. Oft, sko Og þetta er stór pakki, það veist, er hjúts pakki Þannig að ég var benda að byrja hvað er og það að hvað er Og ég er að fara að sækja það og svo er ég að fara að sækja ískáp fyrir stúdíóið
Hvað er það að fá stærri ískáp?
Já, eða þú veist bara, ég fann eitthvað að gefa ískáp og gefa hann Selfossi
Já.
Og ég bæði búin að ringi frænda minn sem ætlar að vera flutningabíl Og þú veist, í algjörst vesen Ég er bara, þú veist, þetta var bara, þú veist, og ég var að vera klikka þér Þegar ég var að kera Selfoss, það var svona svona í út og það ég var bara svona okkur Nú þáttu bara slökku þér
Já.
Bara svona hlusta pokast og bara chilla, sko Og svo mæti hann Selfoss og ég bara, Nice. Og svo kvötti minn í fyrsta sinn og í hvað tvo mánu og bara, oh my god, kvötti er minn Svo í fjölskyldum mínu þá dippa ég bara Nei. Svo fór ég sækja pakkan þurfti bara að fara á öðru bíl og það bíli minn var ekki nóg stór
Já.
Þetta var fyrst í svona hjúts pakka Næ, hann, ekkert mál Það er eitthvað vesen reyndar þá kemur annað vesen, það er ekki að finna pakka minn inn í ymskip, þannig ég bara gegja og ég býði hana bara og svo gefa hann með pakkan og ég bara nice, Og svo hleyp hann eftir bara Og það er einn annar pakki Það er að býða hana aftur í tíu mínútur Og ég var bara Þetta var bara algjör shit dagur
Ef hann var búinn að finna hinn pakkan Var hann alltaf að býða meira
Já, þetta var bara eitthvað annar pakki Sem ég þetta fá líka
Það er okkurlega nýstarfsmál
Já, þú veist Ég er alveg ok að býða Það er ekki mál, sko
Nei.
Ég þolum á þau, sko Já. Stundum
En ekki eftir svona dag, skilur
Nei, andjóks, Nei. Ekki eftir alltaf loft vesen Og renna á fucking hausinn Eins og ekki fucking halvviti Eins og þú veist, eins og fimmara krakki, sko
Já.
Og ég myndi mig, sko Þetta var vant Þannig að En svo fyrir hann á ískáp Og ég þarf að geima hann bæði Hann er ennþá að Selfossi Og þetta er ég hef ekki bíl til að keira hann í bæinn Og þessi dagur er bara búin að vera shit, sko
Já
Svo fyrir bara píl og kemur við frænda minn og allavega gutt Og keiri bæinn og ég er að vera veikur og þetta er bara umlegt Og nú er ég hættur að vera neikvæður í smá tíma En að fucking
Allá hann í fimm mínútur
En að fucking renna hausinn
Já, tvær sekundur
Hvenær, nei, þú veist, ég er ekki að, ég bara segja það, bara konceptið
Það er vandralegt, einhver
Þú veist, hvað er langt sinni að gera þetta?
Ég hef ekki dottað hausinn síðan var sex
ára Þetta var í fyrsta sinn, í svona allána sex ára eða eitthvað sem þetta gerist Og þú veist, ég er að tala bara, að báðu fætur mér bara og bara þegar ég nýbúin að vera og bara fæk ég renna að fækina hausinn.
Maður þarf líka alveg að vera lúmst utan við sig.
Já, þú veist, ég var að hugsa um eitthvað annað og fækin...
Svo maður rennur. Ég hef ekki, þú veist, maður rennur alveg til. Ég hef ekki dottið, þú veist, já, einmitt, síðan ég var bara, ég veit ekki, hvað, tíður, sex ára.
Ég hef alveg runnið svona, þú veist, alveg svona.
Nei, svona... ég dett
ekki. Ok, ég hef alveg
ég dett ekki.
Ok, neist, ég hef alveg dottið.
Já.
En þetta var bara svona, búm, á bakið og bara svona, og bara
sæði slóðum fuck, maður.
Já, þú veist.
Sorry.
Og liggja hann eins og það sem þetta og stendur upp og bara já, ég fyndi og það hann er bara skell hlændin í bílum sko, og bara ekki þetta var svo ömulegt
það var svo ömulegt að sjá hann getur verið að hlæja sér
já, ok og, mér, þvist, og ég var búin langa eða bara að bara grenja það bara að ég var að
reyna skjöfum svo þá erum þess að stýr í bíl fæ
það var alveg þannig moment sko. Bara fuck maður einhver fuck í ranni sko fuck í
einhver fuck í ranni.
Nei, þetta er bara svo, þetta er svo fucking vandræðan. Þú veist, og líka bara, þú veist, þú er svo, þú er bara ragdolla. Þú veist, þú verður bara máttlaus. Þetta er svo fucking, þetta er svo skrítið.
Já, shit maður.
Ég veit, var það skemmtilega að sagði?
Já, mjög skemmtilega.
Ok, ég vona engin klikkað af, en ég þurfti bara að koma svo út, sko.
Já, það er flott, sko.
En að sækja, þetta er sko hjút ískapur.
Nú?
Ég þarf einhvern veginn að finna hvernig
kemst alveg í þennan ekki.
Ekki minn, ekki fordin.
Ef við setjum bara, þú veist, farðið þess að þetta alla leið niður,
þetta ekki komst, þetta komst valla í fucking bílinn, sko. Og ískápurinn er, þú veist, alveg bara, jafn, stór og ég.
Já, en það var ekki rosa stór.
Hey, fuck you, maður, 1.70 eða, ég veit ekki.
Já.
Og, na, og er alveg fucking breiður náttúrulega.
Já.
Já, ég veit ekki, þetta er eitthvað þessin.
Já, það er bara gaman ég, að vesinni.
Nei, sko, ég er gæði sem er ekki gaman að vesinni. Mér finnst vesin ekki gaman.
Sko, ég veit ekki alveg hvar ég á vesinis skilju.
Ég hata vesin
standard, sko.
Bara, ég hata vesin. Það er bara, þú veist, það flækir bara allt.
Sko, ef ég er ekki að fara að gera eitthvað annað skilju, þá er ég alveg til í vesin. Þú veist, eins og ég vinnun í dag, þú veist, þá þurfti ég að vera að keira skilju, á marga staði mörgu sinnum skilju. Mm. Bara út að, þú veist, það klúraðist eitthvað þarna, þannig ég þurf að ná, fara þangað til þess að ná í þetta til þess að fara aftur. Og þú veist, þá er ég bara að gera það í, og er ekkert að endilega flýta mér, sko.
Já, en bara til að klára loftsöguna, þá hann að stoppa í Hveragerði þegar ég var að koma heim núna.
Já, vel gert.
Og það virkaði dælan.
Vá.
Wow. Það var líka ekki, já, aftur, að gera það aftur. Það var ekki dæla sjálf á sig, Ólís.
What?
Já.
Why? Það eru tvær, sko.
Var ekki, það bara var ekki á báðum með eitthvað, ég veit að, ég bara, það var ekki snúra. Ég bara, what the fuck?
Já.
Og svo því tók upp snurinn í Óli, svo var svona, var ekki dótið það svo lifti svona?
Já.
Og ég bara, please, viska, annars fucking bara, ég mun fara að grenja.
Hvað var þetta, fjóra tilunir
til að... Það var svona sex. Það var sko fyrst hérna enn hérna.
Já.
Dalvegurinn.
Já.
Nýbulegurinn, það sem ég náði að gera þetta en rann á hausinn og var vantar allar fór.
Og gerir bara hálfan bíl.
Já, í raunni.
Já.
Já, Ólís og Selfossi, þetta eru sjö tilraunir.
Shit.
Til að dæla fokkin bensín í dækin.
Guður.
Þú veist, þetta á að gera hægt. Hvernig fokkir hann verið hægt?
Af hverju...
Pældi, þegar ég vaknaði morgu þá bjóst ég ekki við að ég myndi vera að fara keira og sekna sjö fokkin bensinstöðar til að reyna að fylla á dekk í bíl. Og fokkin ljósið er ennþá í fokkin bílnum. En það er bara að það fer eftir
eitthvað tvo daga. En hérna...
Það veldið þið kvíða?
Já, örglega.
Þú er bara, oh my god, dekkin er að fara að springa.
Þetta, ég var að vinnu bíli í einhvern tíma og bílinn minn, hann var bara kjur, skiljum við. Og síðan, hérna, veist, í tvo mánuði eða eitthvað.
Mm.
Þú veist, ég svona kveikt á honum eins og til að segja svona, kveikur ekki örglega þá á þér að...
You will laugh?
Já, eða mitt, sko. Bara svona aðeins, checka á honum.
Mm.
Og hérna, ég kveikt á honum og var bara, ok, ég ætla að taka eitthvað á honum. Og bara, ég ætla að fara að setja hérna loft í dekkin og taka bensín svo að hann frosnar ekki.
Hvað þetta er að marga bensinstöða til að dæla loft í dekkin?
Ein.
Hvar?
Bara, enn einn hérna á leiðinni, hérna...
Já, Arbæ.
Vestur, já.
Já, örgulega Arbæ, já.
Eða þú veist, ekki í, ekki í albúmum heldur inn með við veginn.
Já, það getur ekki máli.
Ég veit ekki hvað hann eitt heitir, sko.
Nei, það getur ekki máli, sko.
En þá, hérna, þá bíllinn minn í 12. Hann á mig í 32, sko. Og ég var bara ekki driving, no problem, sko. Bíllinn ekki að láta mig vita, sko. Það er svona ljós.
Það?
Já.
Ég held að minn lætum bara að vita að ég er komin undir 27 eða eitthvað.
Já, það er rugla, sko. Það er ekkert að því.
Já, en ég er bara, ljós, ég mæla bara nú, það er að laga.
Gerði líka á Akureyri á gólfinum mínum og þá var bara svona, djöðlega erum þetta að gera brekkur. Og bara, þú veist, bíllinn minn er ekkert eitthvað, hann er alveg kraftmikill oftast, skiljum við. Og það var bara ekki, ég ætla að prófa að taka hérna dekkinu og þá var hann einmitt í, þú veist, 19 og öllum dekkinum, sko, 19-15. Og bara, já, ok, það er gennilega bara ekki að gata dekkinu mér, sko. Fyrir það hægt, skiljum.
Talandi bíla, sko.
Já.
Það er eitt cozy moment, við höfum ekkert að tala cozy moment í þessu bókastemminu mín. Já. Og eitt cozy moment er að keyra í svona myrkri og inn í heitum bíl. Svona sjóandi heitum bíl, bara í peysuna eitthvað. Mm. Og þú veist, það er svona mínus 11
eitthvað. Ég er svona ímyndum með þetta.
Já, þú veist, það er svona mínus 11 og þú bara í heitum bíl. Bara sjóandi heitum bíl og er bara að bara hella segni, bara. Og þú veist, og það er ekkert vont veður, skiljum. Það er allt bara
það er bara svona.
Já, bara skýrt og ekkert bara engin vindur er neitt en þú bara, það er bara dimmt.
Já.
Það er svo fucking gozi.
Og síðan, ef maður er ekstra hefnir, þá lendur maður í norðurljósi með eitthvað svo
það,
skilur.
Já, það er
alveg. Það við gerst sko á hættuseginni, maður er bara, dang.
Maður er bara shit.
Dang,
god damn, maður. Fucking gozi morgun.
Já.
Klikka.
Ég sá það bara, hérna, þegar ég fór að vinna í morgun, kerði niður brekkuna, það var bara himinn rauður.
Já.
Og bara, ég var ekki búin að frétta þetta þessu, ég bara, what the fuck? Fór beintin og vísið, þú veist, í umferðinni þegar ég var að stopp, bara eitthvað, yo shit. Svo séðan, þú veist að, þetta var að fara yfir, að þetta var bara við hliðina,
blá, lónu. Já, þetta farið náttúrulega veginn á nakkrindarhúsveginn, það er fucking klikað.
Það er bara að vera bókstæðlega að loka því af.
Já, bara, já, sorry bro. Þetta er crazy, sko. Þetta er alveg bara, gerlanuna frá Ástralíu er að senda mér að fullu, sko.
Er það?
Marstu
sem
ég sagði frá hana í ofmeti eða vanmeti?
Já, þegar ég var að reyna við þau hann á flugulni.
Já, þú varst eitthvað að reyna við mig flugulni. Hvernig gerir ekki klipp úr því?
Ég bara glimti því.
Ég skil ekki hvernig gerir klipp úr því.
Ég bara stein glimti
því. Hún er að senda mig að fullu bara, oh my god, þannig að ég var að frétta vatni, var að fara af og hvað. Ég bara, já. Þetta er eitthvað vesen, sko. Ég veit ekki neitt, sko.
Einar, ég ætla núna að sína
það. Já, ætla að sína mér hana.
Þetta er viðbjóður, sko. Mér finnst eiginlega ótrú...
Æ, er það sýnum mér eitthvað svona, þú veist, þess að þau geta ekki séð það?
Nei, þau geta bara googlað þetta ef þau vilja, sko.
Ok.
Þetta er viral. Og mér finnst eiginlega ótrúlegt það að þú veist ekki hvað ég er að tala sko.
Shit.
Þetta er sem sagt frægur rappari, mjög frægur rappari, sem við hötum báðir. Drake.
Já, já, hvað með hann? Shit, hvað? What the fuck?
Þetta er álur, sko.
Nei,
jú.
Gaur, what the fuck. Shit. Já, ok, flott.
Þetta er sem sagt raparinn Drake hérna.
Bara fucking runga sig. Bara einhvers staðar. Bara einhver rummi.
Já.
Shit.
Bara, hann er bara spreading Baldi, og bara með slönguna.
Baldi hvað er spesandi.
Og hvernig þóra hann þessu, skilur. Bara eitt af frægustu manneskjum sem er á lífi. Já. Að taka eitthvað svona upp.
Hann er ekki takað upp.
Jú. Hann liggur hann með síman, hann er í spegli.
Já. Ó, er þetta í spegli?
Já.
Ég held að vera að taka inn um
klukkan. Hann er sjálfur.
Já, með síman. Ekki síman þetta.
Nei. ekki síman.
Nei, þú veist, já, ég held að vera að taka.
Nei.
Hann inn um klukka hjá honum.
Nei.
Ó.
Oh, það er creepy.
Nei, ég var einmitt að fara að taka þann punkt. Bara pældi hvað er sökka að vera frægur. Eða þessi þegar svona.
Já, en pældi, þú veist, hvernig þórar hann þessu? Hann bara liggur sjálfur upp í rúmi, bara meðan beinstífan.
Já.
Að taka sig upp.
Trigger warning bara hérna, smá, eða ekki?
Ha?
Er þetta ekki smá trigger warning?
Nei.
Ég meina að við erum með unga hlustundir, bara eitthvað draug en að runga sér upp rúmi hennan.
Já, ekki googla þetta ef þið eru ung, skil, sem ég alveg að heyra þetta.
Það klika maður.
En þú veist, er þetta ekki maður að heyra mig það?
Nei.
Þetta var allstar hjá mér, sko. Þetta var TikToki og allt,
sko. Aha, what? Já. Ég er bara ekki að maður segja
þetta,
sko.
Ég er sko bara um leið og heyra þetta TikTok bara. Þá fór ég inn á Twitter út og Twitter er náttúrulega bara crazy place.
Já, Twitter er...
Þá var það bara fyrsta vídeo sem ég sagði kveikt á Twitter. Og bara, óh!
Shit, maður.
Þetta er alveg 23 metra slanga, sko.
Já. Gott í honum, maður. Á hverju er að tala með þetta? Þetta er svo ógæstlega,
sko. Mér er þetta bara að fyndi.
Já, ok.
Ég minnst það viðbjörn
Getið talað mig annað að
bara,
svona, Skemmtilegt björn búin að sko býja spennt
Ég mynda það að svona vídeo myndi koma á MRM eða eitthvað sko
Það slæmt
Það umjulegt
Það mjög slæmt
Þessum þú finnst Já
Já, auðmikið þeir Drake fans svona. Nei þú veist þetta örugglega alveg disappointing fyrir fans samt,
Já
ég, þú veist, ég alveg,
En samt, hann alveg svoleiðis típa
Ég samt alveg MRM myndi gera það væri bara Þú veist, come on maður Alkverju Það maður alveg svona
Nei, hann, ok, hann reynda líka bara 50 gamall kall, skilur við
Já, trú Það var mjög weird að hann var að gera það
Ef hann var að, þú veist, að taka sér sjálfur upp En ég myndi alveg, skilja að myndi leika að vídeo að, þú veist, einhver stelpa sem hann var að sem hann var með, að hún myndi taka hann upp bara að labba nakin eða eitthvað, skilur
við Það skiljalegt
Já.
En þú veist,
við höfum séð rassinn á hann svona milljón sinnum í einu tónlistavídeóum
Allir séð rassinn á hans, örgulega
Já, en þú veist, ég er að segja, þú veist Langar mann að sjá sprellan á hann
Nei, bara núl
Nei
Hvað, vilt þú engan sjá
Nei, það? Nei, ég er að spyrja, út að, skilju, út að dreik, skilju Hann á bara hardcore fans Þannig skilju, mann vil ekki sjá sprellan á hann
Nei, alls ekki, sko Af hverju eru að tala með þetta, en
er
að hætta þessu
Út að þetta er relevant núna,
já, sko Já, ok, en nei, ok, ég myndi allan persónulega ekki vilja sjá sprellan á MRM
Ég er ekki að spyrja hvort þú vilt það Maður er bara svona, vill maður, þú veist
Ég meina, með svakalega krössa honum, skilju Það var örugglega
eitthvað sko. Kom að var bara með mjög Bara vandræðilegt, skilju Tiny Packer, sko
Það var bara þannig
Það myndi eiginlega svolítið, sko
Nei, ef úr endar út að hann er búin að segja svo oft í fangin lögum
Nei, ekkert endalega út af því, sko, bara
Já, þú veist
Það myndi eiginlega ímyndir hennar, skilju
Á hverju? Ég, nei
Ekki?
Nei
Ef myndi bara sjá Bara þrý, bara
Hérðu, á hverju, menn að hætta
Ok,
hvað er að geta fara hér annað?
Ok, fyrir bara næsta
Shit, maður, hvað er
Það er til alls konar típar á fólki
Jöfell, viltu ekki að tala um þetta?
Nei, Mér hef ekki talað þessu þessu
Þetta er eitthvað, þetta er stektast umræða sem ég bara tala við þig sko Þið sýttir um eitthvað, í ógjöldu sem er sko fast í þessu mínu bara vei Þetta er bara, þetta er sko á replay þetta vídeo í þessu mínu Þetta er alveg, já, þetta er eitthvað ógjöldlegt Síðan maður ekki googla þetta, bara svona elurinn
Nei, þetta er eitthvað mjög fyndið sko
Herri
Það er til alls konan típur á fólki
Já, þetta
Og hvernig til dæmis ef einhver myndi vilja vera þú hinar hvernig starter pack einar, vá, verður bara í síman
hlust, ég er að svara mjög mikið á hennan en erum bara að tala, ég þekki því sko, nei, ég er að hlusta því ég er að hlusta því, ég er bara að við tala morgun og ég er bara að það
já, ok, ef til dæmis einhver bara huge fan myndi bara Einar, ég vil vera alveg eins og þú
Já
Hvernig lista myndið þú koma með Ok, þú þarf þetta, 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 þetta
Ok, sko, þegar við vorum að búið til
Já
Fólk náttúrulega veit hvað þetta er Það er bara, Já. Þú veist, þau klikkað tætunin
Já
Þú veist, ég var að hugsa svona Hvað varst þú að hugsa svona margar hluti Svona, varstu með eitthvað svona
Ég skrifa bara allt sem þetta
djú Já, þú veist mér líka, má samt að hugsa svona Ok, ég ætla samt að skrifa 5 Eða þú veist, ég ætla samt að skrifa 6
Ég er alveg með meira, held ég, sko
Já, ok, ekki ég held
ég Þú veist, ég ætla bara svona að skrúla hrætt í gegn Skilu
Ok Já, na, hvernig myndi ég lýst startapack fyrir mig? Ok, byrjum, ég skal lýsa
Já
Sorry, ég er röp mægin, sorry Við erum í algjörn galsa, klukkan er bara
Nei, má ég gera þau og þú gerir mig?
Já, en verður ekki skemmtilega að ég lýsi fyrst hvernig okay, ég held okay, ég sé
Og það ég er nefnilega búin að skrifa niður hvernig
Já, ég líka búin að skrifa fyrir þeir, sko
okay.
En ég segi, þú veist, og annars fá okkur ekki hugmyndi hjá okkur stöðum Og ég búin að, já, auðvitað En eða þú viltu vera alveg eins og ég
Já
Bara ef ekki, ef einhver fucking geðsöldingur myndi spyrja mig hvernig geti ég verið alveg eins og þú
Einar
Það var náttúrulega
bara Hittir hann í hagkaup
Í fyrsta lagi myndi vera bara hvað er að þér, farið frá mér En það er bara klæðast baggy clothes Þú veist, joggingbuxum og hettibysu Og eitthvað sem við líður þægileg í, ekki fucking gallabuxum
Þetta er
alveg kósi, en ég finn alveg samt svona Þú veist, ég vanar að gallabuxum
Jesus Christ
Ég myndi að segja Við erum alveg svolítið sama
Já
Eða sem mér erum svolítið sama
okay.
Mikið Og Sko, erum við að tala útlitslega síða Hvernig varst þú hugst þetta? Útlitslega Hvernig sem
útlitslega
síð Útlitslega síð
Ég var meira
Feminim Ég get ekki satt feminim minn
Hvað ertu að segja?
Feminine
Hvað ertu að reyna að segja?
Feminine energy Þú veist
kannast... Feminine energy
Já, ég get ekki sagt það Feminine energy
Ha?
Ég var í skólum í dag Já, þetta er, þú veist Hvernig getum við meira feminine
Af hverju ertu að reyna að segja feminine energy?
Við vorum að tala um eitthvað Við vorum að tala um eitthvað Og ég var bara eitthvað feminine Ég get ekki sagt það
Feminine
Feminine
Energy
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 Energy Feminem Nei Feminem
Feminin
Feminin
Já
Ok, nin Ok
Feminin
Vil ég svona Eminem Þú
veit, hvað var það?
Í mænum
Í mæn Hvað var það að tala um?
Ég manna ekki
Feminin Energy
Nei, ok, það var ekki energy Ég var bara reyna að segja feminin
Já,
ok Já, ég sagði rétt Feminin
Já
Ok, þá kann ég segja feninin
Segðu þetta
Feminim Feminin
Já.
Feminine
Feminine energy
Já, feminim
Hvað er ég að vísa?
Stundu, þú hlær Þú, sko hlátir þinn, er svo fokkin steikti Þú eru bara að fara alveg
Já, allra
En annan, fokkin, hlátir þinn svo skipt Stundu, sko, kvífari
Já,
stundu...
kvífari
Ég meina
Hvað er kvífa? Hvað meinar þú?
Á ég Vífaru, Jesus Christ Sorry Bara stökkur mér þetta orði Stundum gerir það
Vísaru
Vísaru, já Ekki kvífa Vísaru
Já
Fuck, á ég Það sem ég fengt að krampa í maður Fjarni grænend hérna Stundum við, við erum algjörum garsæðin
Já, allra
Stundum vífaru Stundum snortaru
Já
Stundum hlæru svo risi
Nei, já
Og stundum hlæru bara venjulega
Já
What the fuck?
Þetta
fer What the fuck?
Ég veit ekki
Ég held
að Þegar núna er ég búin að vera með hálsbólgi Þess vegna held ég skilur að svona
Já, þú kvífar
Já Það ég kvífar skilur
Já, en na, fucking, nei, þú, ég er bara meitt hlátur Ég held ég hlæði alltaf eins
Já
ég, já Sko, ég veit að Björn er að hlæði í alvörinu Þegar hann fangin snortar, sko
Já
bara, bara, Já, ok, Björn er í hlátur, sko Það er bara þannig
Já
Shit, herri, ok
Ok
Lísa sjálfum mér já, já, það var bara hættu pessu Við erum alveg sama Alveg Vá, ég veit það ekki Fyrir erum bara að lýsa eins og við byggum til fyrir konan
Já
Eða ekki Það er alltaf erfitt að lýsa sjálfum sér
Ég ætla núna að gera Einar starter pack
Já, og erum að
starta Það kemur ekki huge fan upp að er Einar, ég veit vera alveg svo þú Og þá kemur þú bara Yes, boy
En sko, Paldi, þetta var TikTok trend einu sinni
Ha?
Þetta var alltaf svona þannig að Goonie Hawkup starter pack Og það var alltaf svona Það var alltaf svona föt og einhver
Já Já, jú, okay, ég
mann þetta var TikTok trend, sko
Já, þetta er svo gaman skilur
Já, ég bara segja, mástu þess að þú sagði mig
Ég er með gísku keppni þetta þér, sko
Ok
Eftir.
Shit, ég bara játnum með hláturinn
Já, ég er bara meiri illt í
Ég líka er svona, ástæðar. Ég er svona shaken Þetta er orkudrýnum
Jesus Ok, Einar starter pack
Já, hvað þú með
Ég með joggingbuxur
Já
Úfið hár
Já, úfið hár
Já Nokko, annarkur juicy melba eða sítrónu
Já, fact
Blá norðveysu úlpa
Já, fact
Gul húfa Ekko
skór Ekki gul húfa
Þú varst alltaf með gul húfa
Já, en ekki lengur sko
Ok, þetta okay, var bara húfa
Ok, já Hú, já Má, takk
Ekko skór Rísa stór tarska sem er alltaf þung fyrir þig
Já
Og reyður
Og reyður Ok Shit
Er það samt ekki rétt hjá mér?
Jú, þetta er alveg rétt
hjá mér Er það ekki bara hár rétt hjá mér?
Sko, mér finnst
Ég myndi ekki lýsa þér
Ég myndi ekki segja ekko skór Og það sko, ég er ekko skóm núna
Þú ert alltaf í ekko skóm
Þetta er fyrst ekko skó sem ég á
Nei
Jú
þetta, Þú ert í, þú átt tvo ekko skó
Nei Hitt eru on, eða QN
Ó oh.
Já, ég, þetta er fyrstu ekko fyrir mín En
ekko skór
Ég skilur að hvað það koma, sko Sjekka mikið henni ólíkjum með fenni
Viltu sjá mína Gekkja podcast Ég ætla að skrolla all the way up sko.
Já, fuck Já, ég svipa sko.
Ég líka að skrifa allt hérna niður sko.
Já, ég líka að svipa Þetta er bara saman með mér
Já Já, einmitt
Ok, ég já Gott podcast Það við sýnum hvort það erum svona
Já
Sko, ég er með miklu minni þú
Já, allir vei
Það er alveg, sko Ég var að bæta við bara Ég feg smá svona bara svona minnum átt að kjönd Þannig að sko, ok Ég er sko, hann að vera hávaxin
Of course.
Hægt að verð, já, ok.
Já, þú veist, hei, ef einhver lítið krakki með, ég kunni getið allir svo björn á sig, hei, bara vera hóðu sem maður.
Ok.
Vera hóðu sinn.
Stækkaðu.
Já. Gallabuxur.
Ok.
All facts.
Fek.
Hafa risa kálfa. Það er facts. Riksu á upp mat.
Ha? Já, ég bara, eins og ég var alltaf að riksu, þú ert að meina bara.
Svo skrifa ég greinlega aftur gallabuxur, út að ég einhvað skrifin. Og svo þrjóskur. Því þú ert það.
Okay.
Sorry, ég verð bara sorry neina, ég bara elsmett. En þú mátt tala að það sem henni, ég bara segi já eða nei.
Ég man ekki hvað að skrifa, en að segja þetta aftur. Sann.
Hvað segir
þú? Ég man ekki hvað, segja þetta eins og henni.
Vera hávaxinn, gallabuxur, okay. Hafa risakálfa, ryksu upp mat, og það björn sko andjús, bara andara sem mat, gallabuxur.
Allt er fjóru beta max.
Og svo þrjóskur bara.
Já. Tvísar gallabuxur.
Já, óvart. Verkar eiginlega bara það mikið gallabuxur, þetta okay. Skýra niður gallabuxur, tvísar.
Minnstu að vera að það sé hvíti sokar?
Já, já. Ég horfi bara ekki að dáka sokka því,
sko. Ég á bara hvíti sokar.
Áttu bara hvíti sokar?
Já.
Gauir, það er svo leim. Ég á Pokémon sokar, sko.
Já, minnst það bara ljótt, skilur við með
já, okay. Fjötum. Takk.
Nei, það passa við þig,
skilur. Já, ok, já.
Og til dæmis, svona, maður þarf alveg að vera, maður þarf alveg að vera deri, skilur við, til þess að vera, vera svona skóm, skilur við. Þú ert svo, þú ert svona deri.
Já, ok, takk.
Nei, maður þarf að vera pappi, skilur.
Já, þetta er svona, svona
pappa, pappalukki,
pappa skilur. Þema, sko.
Já.
Ég er bara komið alveg svaklega beard, sko.
Já.
Ég er alveg komið svona.
Ég var bara á ég að skrifa hérna, hérna. Rottumóta, en þú ert ekki lengur með
rottumóta. Það er langt síðan, maður. Það er alveg áttunda bekki hérna.
Já, áttunda bekki
hérna. Það er mjög langt síðan.
Já.
Mjög langt
síðan. En þú ert ennþá sem úlpu og þá hann er hægt að.
Það er ekkert aðeins úlpu.
Nei, ég var að segja. Þetta er sama úlpa
síðan það, þá. Segi allir, það segi allir bara úlpa í maður. Bara, hún fucking virkar. Eða, hún er hlý. Eða, þú veist, af hverju fucking mætti ég.
Hvernig svona, getur, veist, já, já, þetta er North Face, skilur við. Þetta skilur við. Hætti að segja skilur
við. Hvað er aðeins úlpu?
Alla dúnulpur sem ég hef átt, þú veist, dúnin þeim fer alltaf á eitt stað, skilur, hefur aldrei, þú veist, sett henni í þvott eða neitt?
Nei.
Já, ok, mega
kursi. Ég hef aldrei þrjóð hennar, sko. Já, það er ekki gott.
Nei.
En það er ekki líkt að henni, þetta er bara mjög góð, sko.
Nei.
Ég er líka, ég reyna að vera ekkert mikið inn rigningu, sko, eða þú veist, eitthvað svona, geta, sko.
En ok, en ég vil að þú klárir listana, eða svona hvernig þú ert með
þetta. Bara svona típur og þú veist, ég meni svona gamalt fólk bara startið bak
ok, ég til að
þú veist, það bara labba hægt
oh my god ég að vinna svo mikið í búðum einar mér hefur ándjóðs bara óskaðis að ég lifi í GTA og væri bara í Carefree World já, og bara
gamalt fólk labba fucking
hægt ég er ekki oft ég er rosa slagur þegar ég að vinna skilur við en bara gamal fólk,
já,
það bara, það dundar sér við það að já, vera fyrir.
Það er ekstra
mjög fyrir. Ég heldur þetta, ef ég væri gamal og þú veist, ef ég kemist upp með það, þá myndi ég vera fyrir.
Bara
það
trygg.
Er þetta fact. Já. Ég myndi vera svona skúru.
Shit, svona Shit. Það verður vibes að fara svona skúru.
Það er ókvæmlega mikið vibe að vera gamal.
Já, það er alveg vibe sko.
Okay.
Svo er hérna pýra augun. Gamal fólk alltaf, minnst, alltaf sé gamal
Hvað eins og það eru að fá fló
Nei þú veist það eru bara eitthvað Þú veist það fíkta eitthvað augunum eitthvað svona, Þú veist það eru alltaf einn djösta augun
Ég sé oft sko veist,
Já þetta já líka
Já,
já.
En það eru ekki bara já,
Svo eins sem ég tengi mjög mikið gaman fór Það er axlabönd Ég veit ekki okkur Ég sé
Það er old man thing
sko. Já ég sé gamla menn sko Ég sé mjög marga gamla menn í axlaböndum Það er okkar svið og, okay. og tala erfiða íslensku Tala mjög erfiða íslensku sko.
Cringe, sko.
Nei, cringe, sko.
Nei, já, en ég skil það Það er bara hvernig þau ólust upp, skilur við
já.
Þau ólust ekki upp við ensku
Nei
Oh my god, ég var að segja ykkur í hverju ég lendi
já.
Hérna, ég var bara að fylla á í búð Fyrir það sem við ekki, ég er að vinna no serious
mm.
Og bara að fylla á inn í búð Og ég var, þú veist, bara á njánum Að fylla á okkur súklaði næst í hillunni Kemur einhver frönsk kettling Sem að kann ekkert í ensku og hún er að spyrja eitthvað og
hún bara
og hún heldur á körfu og er að benda á hana og ég bara þú veist, ég horfði á hana og bara og hún bara og ég horfði ennþá bara sorry, I don't know og bara og ég bara og sé hann kemur kallinn hennar og hann bara veist, og svona segir hann að koma bara á fransku hversu erfitt að bara kunna ekkert annað tungumál
Nei, ég hef aldrei skilur fólk sem endurtekur sig aftur á tungumálunni sem maður skilur ekki, maður bara
Hvernig fattar ekki að ég tala ekki saman
þetta tungumál Þetta mesta NPC shit Já. Sem viðum, maður bara Ertu bara með eitt line?
Þetta eins og þau eru bara að lagga
Já, maður
bara Þetta bara NPC og bara Þau bara
Veistu hvað ég hef gert hundum? Þegar fólk hefur gert líka mig Ég ger bara Og það bara Og það bara fer
Andjóks Veistu, ég starði svona á hana
Já
Bara yppti hugslum og bara
Ég veit ekki maður Nei En ég og ógist of ger bara Og fólk bara fer, sko Ég bara, ok Cool Veistu, ég getur verið að segja bara Þú veist, bara
En skil, samt Alveg hversu pirrandi Þú veist, að vera Þú veist, að kunna ekkert annað Og hérna Og fara til lands Og bara allir sem að tala við Eru bara eitthvað
Já
Bara Horfa bara á því Eins og þú veist, eitthvað gal
Ég veit ekki maður
Svo er líka svolítið svona Hvað orðið, þú veist, bara Trekt skilur að fatta ekki að aðrir skilur ekki tungumálið þitt
já,
Þetta er svolítið svona franskt og þýst
Já, andurs Já, spænst líka Mjög spænst
En þau kunna reyndar alveg sitt í ensku sko
Já, en það er samt oft
endur tekið En reyndar ekki gamla fólki sko
Nei, þetta er alveg bara úff
Þá getur bara ke Og bara no hablos espanol
Ég segi bara I don't understand you
Hristanna svona Creepy axlina
Ég bara horti svolítið að bara Ha, eða þú veist, ég bara svona, þú veist, ég bara, hvað það fækir segja? Ég líka oft tekið þegar þú enda tekur svona í þriða sinni, það bara, ég skil ekki neitt Það segi ég bara íslensku, ég skil þið ekki Ég skil þið ekki Svo kvísla svona orðið í bringara mínu
Ég skil þið ekki Já, þetta var gott old people
Þetta var svona old people star pack En svo erum við líka að taka svona starter pack fyrir fólk sem er að byrja í ljósmyndun
Ok
Þú veist, þú þetta Það er alltaf bara svona, þú veist, eins og þú myndir kannski taka bara að fólk vil byrja að teikna eða eitthvað svona rugl. Startað bak fyrir að byrja ljósmyndun eru þetta myndavel. Þú veist, það er bara facts. Og máli er, ég myndi ekki cheap out á myndavel, sko.
Nei.
Ég myndi bara kaupa góða full frame myndavel til að byrja með.
En er það samt ekki hægt? Þú veist, ef þau eru on a budget, segjum bara 50.000 krónar budget. Já. Þú veist, ég er að segja það, skilur. Þau eru bara með 50.000 krónar budget á myndavel.
Það er alveg hægt
Ég er að segja, þú veist, maður getur tekið myndir á síma sinn
já,
Bara til þessi góð
Alveg góð, en ok, ég er að tala með að fara að vinna við þetta, sko
Já, ok
Ég er svolítið það, sko En sko, þú getur alveg keftir einhverja kroppvílar Sem eru svona kroppt
Kroppt,
hvað er það? Sem er ekki full frame Það er svolítið, þetta er svolítið flókið, mín til þeim kroppt Þú veist, þáttu með minni sensor bara Þú sensor sem tekur myndina
Ertu með kroppt myndavél
Þess vegna er ég eiginlega að segja við fólk
Þetta segja þetta í podcastum Þetta er vandræðalegt
Já, þetta er samt vandræðalegt sko.
Já, ok
Nei, okay, en ég myndi Anders bara mæla með að kaupa ekkur að cheap full frame myndavel sko
Já, ok
Bara, þú veist, R8 er eitthvað mjög cheap shit Það er cheap sko
Já
Fyrir full frame Og svo, þú veist, svo bara myndi ég byrja með eitthvað basic linsu bara svo 24-70
mm-hmm.
Bara eitthvað svona sem covera allt, einhvern veginn Vá, hvað þið finnst það skemmtilegt
Nei, ég er að hlusta á þig
Já, og svo bara eitt flass
Ertu svona insecure einar að bara
Já, þegar þú er bara Þegar þú er bara
En ég er grínast
Já. Já, og svo bara eitt flass
Já
Og með þessum þrejum hlutum Þetta er ekki flókið mm-hmm. Og svo kemur náttúrulega SD-kort og batterí
Já
Þú veist, með þessum þrejum hlutum Það er bara Það ertu góður og getur tekið það gig
Og þetta er bara 500.000 og You're set
Nei, ég heldur getur alveg að fengi bara alla þessu hluti bara á Ekki það mikið, sko. Ég var ekki alveg búin að undirbúta En ég er bara svona Ég er bara að segja bara Linsa, myndavel og flass Þú getur gert svo mikið Þarft ekki fjögur flöss Þarft ekki bakgrunn Þú getur fara útaka myndir Þarft ekki Þarft að nýta 12
Já
Það er svolítið En það eigi ekki allir 12 í dag En þú getur eitthvað þetta í símlunum
Ég held bara Ef þið er í framhaldsskóla Þá eigi þið 12
Eða bara góðan iPad Það er eitthvað í iPad og síma líka
Já Þannig
Þetta var umlegasta liðið sem ég gert að æminni
okay, Ertu sem eitthvað meira?
Ég er bara með pælingum að eina sko.
Ú, ok, þá því ég bara í ja. Mitt Ég er með sko Ég með þess aðurvísi Ég er búin að skrifa niður 1, 2 og 3 Þetta eru 3 starter bags Sem að, hérna Þú átt að giska hvað ég er að menna með þessu
okay.
Og ég ætla að byrja hérna Á fyrsta
Shit, við veitum að Björn er stoltur á svo þengja
Ok, hérna Númer eitt, köplótt flannel Mannska flannel er það ekki?
Ég get ekki eins og sagt þetta
sko. Flannel. Flannel, já. Bara skyrta, skilur basically yfir þykk skyrta.
Hvernig var ég að spyrja hvað? Við tókum eitthvað svona flannel.
Já.
Hvað var það?
Að flannel eða kápa eða það var hann að því ég fekk jóla.
Já, hvað er flannel?
Já, einar.
Já.
Og það er einna, þú veist, bara köflott flannel, skilur við. Gallabuxur. Timberland skór. En mögulega svartir frekar.
Já.
Mögulegur eyrnalokkur eða bara gat af eyrnalokk eldri en allir
hvað fokk er maður að gerast? Er ég að fá helbúr?
Eldri en allir að það samt yngri en flestir somehow MacBook
What the fuck? What the fuck? Á ég að gíska á típu þér?
Já, eða þú veist hvar já, hvar finnir þú þessa mannskja? Að við fara
What the fuck, sko Í fyrsta lagi, okay. veit ég valla
Köpla flannel, gallabuxur, timbalaskor Mögulega helst svartir Mögulegur eyrnalokkur Eða gat eftir eyrnalokk Þú ert eldri en allir aðna Samt yngri en allir aðna MacBook
Finnur þetta, þú veist, finnur þetta í háskóla eitthvað, sko. Þú veist, finnur eitthvað svona Fucking country guy eitthvað, sko Sem er svona í einhverju
Hvað líður er eins og þú ert eldri en allir aðna En samt ertu yngri en allir aðna Þetta sem er svo a riddle
A riddle Shit The riddle is here Ég bara, veistu hvað, ég sem bara pass sko
Nei, gíska þú varst á réttri leið Með hana háskóla
Er það framhaskóla, þú veistu, eða hvað
Þetta grafísku miðlar í tækniskólanum
Já, ok, já
Er það ekki?
Nei, samt Jú, ekki núna En það voru alveg svona típur
Þegar ég var
þú varst, en þú veist, ég alveg félagi þeirra sem eru núna Þeir eru alltaf risiko
En skilu, þú veist, þeir líður eins og vart eldri en allar hana Samt er þetta einhvern veginn yngri en allir hana
Já, já
Skilu þetta... Gallabuxur, köplot flannel, maður Timbaland
Hvað er köplot flannel? Nei, þú veist, andjóks, er það skýrta það?
Einar, ætlar í alvöru Ég ætla að googla þetta
Nei, þú veist, ég hef aldrei skýrt þetta orð flannel Í alvöru, sko Og við erum ekki að taka þetta aftur, sko En ég er bara gott podcast það Björn
er Þetta er svona eins og þú veist Þetta er svona
Ég er bara svona lumberjack shit
Já
Ok Þetta er svona Gunnar
Já þú veist flestir einhver svona eða
já, svart Já ok
Hvítu bara eins og ég oft í
Já ok næst bara Næsta Thank you next
Mér er þetta ógeðslega flottum þér
Þetta er mikið að brengja sens
Jú
Nei ok
Ok ég er næsta Þetta er mjög gott
Bara dag Já Go.
Samköpi næsti Orkudrykkur og pizza Subway í hátægismat Lappar allt Sund Vinnur annarkvort í bónus eða unlíka verunni Hupa alla virka daga Lúði að þú æfir ekki fót eða handbolta Langar ekki að búa að
Svingur
Eða úlingur að salfa sig
Úlingur að salfa sig
Úlingur að salfa sig
Þetta er bara að lýsa mér sko. Þetta er bara betri lýsing og mér heldur að rýsti mér aðan
Þetta er, þú veist, já, vá En þú veist, hortnið í næsti Ég skrifaði það en það verður give it away Ok, síðan í næsta Þetta síðast það, sko, rólegur
Ég er alveg til að, sko
En þetta var mjög gott, viðstu, gíska er að sko.
Já
Boxer náttbuxur Sakaður til að sýna Calvin Klein nærbuxur Svört dúnúlpa Hettupeysu með hettu uppi Aflitað hár Tyggja tyggjó Skoða ylvöt
Bara gún sé að haka upp eða
bara... Eða bara í haka upp eftir 12
Já, ok, bara
haka upp eftir 12 Að vera í haka upp eftir 12 startup back sko.
Mér finnst það búið að vera að minka sant? Ég veit ekki okkur Nei, ég er ekki
Þetta er bara eyðalega allt sem
ég er að segja Þú veist, þetta er lög Svona myndum að lýsa haka upp En mér finnst að þú veist En svo þegar ég flutti í bæin fyrst Þá var ég bara heila hrættur Við að fara í haka upp, sko
Varstu bara
hrættur Þú veist, ég var bara svona Og þá var þetta actually Bara thing
Já,
fyrst þannig að þá bara var
þetta Þetta er þannig, sko Þetta bara fyrir þetta dögum, sko
Já, svona ekki að mikið
En ef maður fyrir helgar þannig Þá er þetta bara fullt fólk, skilju
Já, já Já Ég sé
Í skólanum?
Já, mjög mikið
Ha?
Kannski ekki hætti upp í svona
Nei
En þannig að, nei, hann að úlpuna En þannig að fucking hann að, einmitt, buxur og sakka og alveg svona þannig dóð, sko.
En þú veist, boxer náttbuxur Já, þú veist, helst fjólubláar eða eitthvað sko saggar til að sína Calvin Klein nærbuxur bara svört dúnúlpa hettupesa með hettun uppi sko álita hár tekja sko elva
hvenna situr maður hettu upp á hettupesu þú veist er það þú veist í gerastundum veit bara ekki alveg ástæðuna
af hverju
ja það bara svona
sem að vera vindur úti
hvar...
og þeir kalt á eyrunum
ja en
Benir, þú veist
ég situr hann upp á svo random times eitthvað ég veit ekki alveg hverju stundum fæ ég bara svona okay hett á eða stæk þannig
fyrir þetta mood
já, þetta fyrir allir, þetta mood sko
það er samtalið tímabil þú veist, þegar maður út að labba eða eitthvað og hann bara, mér vandar hettu
já, ég tengi nefnilega ekki á þá, það ég alltaf með húi
já, ok, sure en ég tók tímabil um daginn það sem ég var ekki með húi eða í hettu, neinu
já
og ég bara, mér vandar hettu
mér vandar hettu,
eða húi
já. Já, ég bara, ef ég hef ekki húi þá bara frjósa eyrum í sko
en það samt umjulegt að setja á sig hettu þegar maður hjóla til dæmis
já.
Og það, ef maður setur á sig hettu þá fer vindurinn inn í hettuna já. Og fer niður skilur við peysuna
já
og þá maður kæ
ég þekki þetta vel sko
já
maður hjóla náttúrulega maður alltaf fengið sjálfbúr sko
já
eða var að vespa eins og sumir
já ég hefði að skrifa vespa í sjálfbúr svo líkur
já andjós ég er með smá enn að
kannski er það ekki lengur ég veit ekki það er svolítið úrvist að vera svona bensín vespum
er fólk ennþá vesp nei bara svona andjóks
örgulega rammagsvesp
er það sko. Mér veist ekki mér sjá vespu bara
það er örgulega út af hopphjólum reyndar
já er það ekki ég held það sko
já vó hvað landsinn sá einhvern á bara rammagsvesp
ég hef ekki sé vespu bara
ég er reyndar held ég ekki bara sé grunnskóla líka í svona 5 ára eitthvað sko
nei þú veist andjóks samt, þú veist eins og þú gast bara ekki vera á Selfossi án sem vespu þú veist ég hef alveg vera á Selfossi núna sem flyttu bæinn og ég sé mjög lítið á vespum sko
já síðan náttúrulega bara haust sko maður að fatta það
já
já
en samt
maður verið kannski bara að fylgjast með þessi sumar
já við erum að tjekka það sko
við erum alltaf að tjekka krökkunum á vespum
já andjóks er ég með bara pínu ég byrjaði með pælingar einu og svo fór ég að poppa og fá mér ís og fá mér Pepsi Max
okay.
Og vaka til 3
þetta eru late night pælingar
já og það mér skrifaði það sökkar að fara að sofa þegar þetta ekki þreytur
já
ég tala það saman
en það er svona svo næs að leggjast upp í rúm
nei þú ert ekki þreyttur eða þú bara leggst upp í rúm og skilur bara fully awake skilur og já. Það ertu bara og það er svona okay. Ég ætla að breyta þessu að sökkar að reyna að fara að sofa
já.
Þegar þú ert ekki þreyttur þú veist að reyna að loka augunum og sofna
er ekki svolítið fyndið maður að þykjast að vera sofandi til þess að fara sofa
ég sá þetta TikTok já þú ert að þykjast að vera sofandi
líka bara með annari mannsku
já
þið bara liggja saman upp í rúm að þykjast að vera sofandi
þið ákveði líka svona hvað er síðasta orðið eða það er bara svona góða nótt
já
það er bara svona ok, tölum ekki meira
núna. Já, nú tölum ekki
meira við tölum ekki meira í dag
núna þykjast við verið svo veit
já en þú ég veit samt hvernig að kærasta mín sonar já og það hún byrja að anda öðru sig
já mín kipist alltaf til sko
já
hún sparkar alltaf svona í mig kemur alltaf svona
já en þú nei kærasta mín byrja alltaf anda öðru sig, svo fyndi, og það og svo alltaf ég vegana þegar hún er búin að vera kvefi núna og er búin að hrjóta á okkar og ondjóks, það fer ekki mikið taugan á mér
já.
En því ég er búin að liggja hana ég hef legið okkar lengi í 2 tíma eða eitthvað
já.
Þú veist, eða búin að liggja hana 2 tíma og hún er búin að hrjóta alltíma og getur ég svona út á hrótanum og ég kipa svona í hana svona, þú veist, eða svona í dag síðan bara
hún
hættir eru þá og þá er bara, ég bara, þú veist, what? Maður bara þú ert líka alltaf þykjast hafa ekki sofna alltaf eitthvað vikuð bara, já ég var ekki sofandi eða eitthvað svona ég var alveg gert þetta sko
já ég segi alltaf bara já ég var á vagna sko
hver ég hringdi að þú ert líka viðurkenna ekki sant ég þarf alveg að draga upp úr þér sko
já ég líka bara þú eru spyrð með alltaf
hva?
Hvort það bara hvað var ég vikuð? hvað ertu sofandi?
Og þú stundum ertu bara halló
oftast er ég bara ekki búin að tala í marga klukkutíma
er það bara búin að gleyma hvernig að tala í síma
já, sagði, þú veist bara að úkslega rólega sko
ég myndi bara að spjalla á hann og þú veist bara já,
já,
já. Ég sagði þetta bara, nennir ekki að tala mér, það bara vatn
já, ok
herri, já, ég okkar einlega bara ykkur mjög bad moon
okay,
ég er bara búin að vera super latur þessa viku ég er búin að vera bara ég er sant
hvernig gengur í skólanum?
Vimlega sko, þannig að já, okkur
Nennar að náu þessu svo
Já, ég næði svo leið En ég er bara Já, ég næði svo leið Þetta fjarnámi líka fucking kjaftaði, sko Erfitt
Einar
Nei, sko, ok Fjarnámi er ekki erfitt
Nei
Skilur, námið sjálft En bara uppsendingin og þetta forrit Er bara eitthvað fucking steikt, sko ég hef sendt alveg þrjá póstum og kennaði bara að skila ég prófinu rétt eða þú veist, ég bara svona, þú veist kom það inn, eða þú veist, ég bara, ég veit ekki eins og hvort það kom inn
er þetta ekki bara inn á
nei, nei, þetta er eitthvað eitthvað
þetta ekki bara inn
ég veit það ekki en það svo segt, út að þeir eru að hafa próf svo getur ekki svindlað, einhvern svona rup.
Já, þau sjá hvað þú gerir
Nei, þú veist, ég þarf að downloada svona dóti sem því eru, þú veist, að ég get ekki nota
copy-paste
já, já. Og ég get ekki farið út af þessu út að ég fyrir út af þessu, þá slekka bara þessu en þess að bara, búm, bara og það svo ég get ekki fann að Google, en ég get bara fann að Google í símanum mínum, sko ég gerði það mjög mikið Nei, ég veit ekki að neitt skemmt Hvað alltaf að gera sumar? Þetta var umræði skólanum dag Það var alltaf bara fokk til sumrið Sumarið, ég veit ekki
Sumarið
Og ég var bara að Já Hvað er fokkur um alltaf að gera sumar? Eða þess að ég var bara alveg bara Já, blank
Sko, við vorum með því líka væntingar Fyrir síðastu sumar, sko En gerðum ekki neitt
Akkur
Ætlum að fara að veiða Golf Ætlum ringin Ætlum að labba á Selfoss En Við ætlum hringin út að við vorum hann að ætlum að starta fatafyrirtækin aftur, sko. En við erum podcastið maður.
Já, mjög skemmt. En
við getum kannski gert merch eða eitthvað, bara svona eitthvað flýtið.
Ég getum að segna. En já, þú veist.
En mér langar hringin.
Já, langar þess að hringin í sumar.
Við getum bara tekið ammælisferð.
Já, ég veit það bara ekki.
Vist, bara, þá tekið Óla með bara, ok, við keirum bara agri, keistum á hóteli.
Óli tók alveg svona
Óli á hóteli
Óli á hótel Óli á hótel Það rýmar
ekki Óli á hóteli
okay.
Óli hóteli
Ok
Já
Djöld leta dyrbrókur Þannig að Óli sagði daginn bara Það var hann stemming Gust tjaldi sko Ég bara
Sem ekki bara fíu
Ég eila horfði hann bara svona Óli Þú með frjókan á hann um mig
Bara sorry
og þú er bara Þú veist Þú myndir aldrei geta
Við myndum meina Láta hann gista frammi í tjaldi nokkar Það sem er ljós
Já stundum þegar við vorum að kyrra hringin um daginn ja. Nei, um daginn þessu fyrir tveim árum eða eitthvað
það er þrjú ár síðan
wow, fuck maður þannig að þegar vorum að kyrra hringin þá þá var ég bara að stundum þegar var bara sveittast að fíla inn í þessu fucking tjaldi þá var ég alltaf að fara inn í forstofuna eða þú veist ég
já.
En það voru bara pöttur þar stundum ég voru flugur og hvað
já, flugur hann efst já,
auðvitað
Hún er svo tókslega hefnir með allt, sko
Já, lúmst, sko, það var bara eiginlega allt og heitt veist,
Við vorum bara óvart að elta sólna
Já, en þú veist, maður á ekki hvart yfir
Já, heitu. Ég veit það, við vorum í 23 stegi hitta allan tíman Við fengum aldrei breik
Og sko, maður vaknaði alltaf bara löðrandi sveittur, sko Ég vaknaði aldrei ekki sveittur
Já, það endaði bara með því að við vorum allir sofandi bara á nærunum
Já
Og við vorum allir bara 5 cm frákvartu
og hann basically var kúra
já.
nice
já. Allir líka ógislega vikir
já, hver, við erum alltaf bara
ég byrjaði fucking... veikur og síðan varst þú ógislega vikur og Gunnar vannaði einhvern veginn bara rólegur
já, en svo var það veikur eftir ferðina
já, hann var veikur eftir
ferðina ég fekk það bara í miðjirferðinni það var fucking trekt ég var bara
það var svona ógislega gaman og ég væri mjög til að gera þetta aftur sko.
já,
það var nice. Stáð Það er
Á Selfossi það?
Nei, það er í bænum
Hvar?
Við fór í hann Heima hjá mér
Já, hvar heima hjá þér?
Inni í geimstlu
Já, ok
Já
Hvað? Ég var bara að pæla
Það er inn í stofu
Ég var bara að pæla hvort það væri Það er ekki með henni skáp reyndar En ég var bara að pæla hvort það væri Það er bara
Já, bara inn í geimstlu
Já, ok
já.
Það er líka bara sagt en, það, sko
Já, mér langar ógæslega mikið að gera það bara einhvers bara skrýtum stöðum
langar til að fara í fólf
með langar líka ógæslega mikið í golf
já
og veiða getum farið að veiða í hafravatni hérna fyrir ofan hjá okkur bara þú veist að prófa við erum bara með einu stöng bara útiljóðstólar
ég er brjálegar að þú myndir veiða fisk og ég myndi ekki veiða fisk og það ég hef aldrei veitt fisk
ég hefur aldrei veitt fisk
við tekið þessum með þrý svar í pokastinu og þú hefur alltaf sagt hefur
Hvað búin að taka lengi?
Við erum bara klukkutíma eða
Já,
við erum alveg góði sko
Mér langar endur alveg að tala með þetta annað Úttaf, við erum Jú, svolítið tengt svona típunni
Shit, getur við skýrt hann það bara að galsa þátt Þú veist að við erum alveg bara Stegt
Sko, hérna Hvernig típa langar þeir að vera í framtíði?
Þú ert að spyrja alltaf erfa spurningar hennar Byrja þú, ert þú búin að hugsa út
þetta? Sko
Já, já, ok Þessi þáttur hvað sem löngu
Rólir, en þetta allt tengt
Þessi þáttur löngu farin
að nýja hlusti
sko, bara... Viðstu
hvað er gaman?
Nei, ég er að tala bara
Það er ekki gaman að tala?
Það er engin að hlusta sko,
en okay. Já, alltaf leik
Já
Hérna, þetta tengt sko Út að ég búin að vera að hlusta ógeðslega mikið bara country núna Og já. Bara datt algjörlega inn í culture wall Ef við vitum ekki hvað, hver það er, þá mæli ég með Nei, lag vikunar er cover lag af Big Iron með hérna Coldry Wall
já.
Það bara svo ógeðslega gott ég setið enn á playlistan lag vikunar in brackets, ólíkir
já.
Followið það og hérna ég bara búin að vera ímyndaður ef ég væri bara milljónamæringur bara svona
það ekki tíma
bara skrillum bara, ég að segja einar bara í framtíðinni þá myndi ég köfum mig bara land úti og bara sveitabæ Við erum bara með
Akkur úti
Nei, ekki úti, bara utanbæjar er ég meina já. Og hérna, Birgitta var með hesta og við varum bara rækta hesta That's what we do og varum bara og við erum bara cowboy, skilur ef við ætti bara fuck you money, skilur
já.
Og við erum bara með skúr og hérna og hann svona lítur svona rusty út utan og við séðan inn í bara fucking set
já,
og með stúdíó
það fyrst að reyna bara að búa í bíómynd svolítið
I won't be a cowboy
Það þarf að vera þannig típi framtíðinni, það þarf að vera cowboy Nei. En ef þú segir svolítið realistic svona.
Realistic, þá langar mér að vera svona pappi í góð formi og vera mjög bara svona
Daddy, good form
Já, og þú veist vera bara hönnur og svona, svona yfir kall Langar ekki langar ekki langar svona lúmst að vera skrifstofu en bara þú veist, þetta er skrifstofu mín, skilur við og langar að vera svona yfirmaður og bara fjölskyldu
veistu hvað ég hata
Já.
Við sjálfum mig núna
Já.
Ég hata að ég er að fá alltaf mikið áhuga á svona handy
elsku
það nei, ég hata það mikið að ég vil, þú veist, ég vil bara kunna búið til kofa
Ég á nákvæmlega saman staðina
En þú veist, þetta bara svo erfitt og þú veist, ég kann ekki að byggja kofa sko.
Einar, mér langar að fara út í kæristin mín í hestum og ég byrjar að langa að fara með hún út í hestum bara til þess að bara vera skilur bara að setja með kapu og þetta vera með a man skilur við á hestbaki
En þú veist, ég líka alveg búin að pæla
og bara, vera bara að byggja eitthvað shit
Já, ég líka alveg búin að pæla það væri alveg worth it Það væri alveg vörð þitt að fara í nám fyrir það, skilur við
Mér langar ekki að læra
Nei, ég veit það, en ég segi, þú veist, það væri alveg vörð þitt upp á að gera það, þú veist, 100% Þú veist, að kunna bara, segjum að kunna
Hvað menur?
Þú veist, bara að kunna
Að kunna að gera eitthvað, já
Segjum bara, þú veist, að ég flytti inn í íbúð
Hvað myndir að segja, að kanna að gera eitthvað?
Þegar, segjum að ég myndi bara, taktu bara íbúðunum mín enna, það sem mamma og pappa bjóa
Já
og pældi ég bara að ég var að breyta bílskunum í stúdíó skilur
við Vákama langar að gera
Já, pældi ég, en þú veist Þú gætir alveg gert það og þú kannt
það
ekki
Það það sem mér langar ekki að læra það í skóla Mér langar bara að læra með því að gera Við sko, mér langar ógeðslega mikið að vera bara ekki beint á Google Bara prófa mig ánfram Setu upp veggi, setu upp bara stærufóm og síðan bara setna skilur við fatta bara að djöðlega mikið fá þetta að gera þetta svona rífa allt niður og gera þetta aftur
Já, en þú veist
Við sko, mér langar ógeðslega mikið í svona stóran bílskur og geta bara gert what the fuck ever sko.
Já, en Það sem ég að segja er, þú veist, mér finnst miklu skemmtilega
Já.
Að mappa þetta allt í þessum mínum og bara kunna að bara fucking gera þetta allt. Skilju, bara eins og með ljósmynduna, þú veist, þegar ég er að hugsa myndatöku, það eru ykkur sem bara, já, ég pröfum bara að fá mig myndatöku, ég kann
Já.
Allt, skilju.
Já.
Og sem finnst líka fucking pyrrðu þetta, ég sá lærið því, á hverju geti það ekki kjönt mér að smíða.
Getur
það? Já, en hvað byrja maður, þú veist, að
læra Þú veist, bara, til dæmis að bara Ég veit
það
ekki
Nei, þú veist, þetta er nefnilega sem ég segja Þú veist, það er að létta byrja ljósmyndun
Ég er að segja, ég held að maður þurfi eila bara Þú veist, að eiga Þú veist, ef maður er að leiga Þá er maður aldrei að fara að gera eitthvað svona Ef maður er á leigumarkaði Þannig, maður þarf eila bara að eiga Bílskúr eða bótt efur Bara a man place Eða bara garð þar sem maður getur bara byggt skúr
En þú ferð ekki bara úr því að aldrei á smíða í að byggja pall
Jú skilur.
Nei
Það er ekki mál
Það er ekki hægt Það Jú. Er ekki hægt
Maður fokkar því upp
Já En þá er það bara svona 20 sem dýra
Já
Já, en þú veist, þú átt ekki andrið þessa pening, sko en, veist, þú veist, ég er að hugsa þetta mjög realistically skilju, eða það er bara á venjulaunum með okka spaldi, þá kommenturinn væri þá góð þú veist, þú bara, ok, þú veist, ég kann að búið til kóa
Já, algjörlega
Þú veist, ég kann að gera það bara og ég gef bara, já, ég þarf bara þetta, þetta og svo bara þú byggir kóa Það sem ég sem segja er að, þú veist, það mikið sem ég þóla ekki skóla
já.
Er að ég held að ég gæti pínt mig ef ég þetta pínum í einhvern ám þá er það að smíða hann
Já, en svo pælum maður í þeim já, og svo þarf maður að læra öðruvísi starffræði og veist, það er allt svona tengt þessu, af hverju þarf að gera þetta allt svona leiðilegt
Þetta bara efnafræði og þú segjum bara þú veist, þá veist að læra bara á ábyrði og palla og líka já. Svona þú veist bara hvað er gott fyrir að við og einhvað þannig þú ert í raunin að tengjast
já, efninu Já, ég veit það en mér langar meira að læra með því að gera
já.
Og það mér langar nefnilega ógeðslega mikið að svona að eigum þetta í land þetta bara mér langar að vera bara fucking ríkur og geta gert þetta
já.
Eða bara kaupa eitthvað land skilur við bara einhver sveitabæ og hérna og bara byggja bara alls konar bara endur nýja skúrin þú veist bara mér, ég veist eða bara þegar ég kaupi mitt fyrsta heimili að rífa allt niður og setja nýtt parkett gera nýja veggi rífa niður veggi
já, þú veist ég var til það en,
bara prófa þessi áfram
en svo er líka máli þú veist og það leið að hugsa þetta þá er ég líka til að kunna þú veist að setja ramann inn í búðina og allt það og ég held að sé léttara að læra hitt ef þú ert með eitt eða þú ert með þú veist eða þú ert með smíðin sem myndi halda þér svona stæðsta segjum þessi bara lærðu smíður
já.
Og það er svona stæðsta af öllu en svo getur fikta áfram með bara vininum þú veist Gunnar rafverki pappi rafverki þú veist þá getur sagt bara ok, er þetta svona ok, gegga þú veist það er svona cool og það getur lært að því einhvern veginn en þú lærir einhvern eins og ég segi þú lærir einhvern aldrei einhvern veginn að smíða bara
jú
þekkir einhvern sem bara svona bara þú veist kendir sjálfur bara að smíða og bara að smíða í kofa
hellinga fólki
hver sant?
Bara you know, allir gamli kallar sem þú þekkir þeir lærir ekkert að smíða Eila,
allir gamli kallar sem ég þekki eru okay, er smíðir eru að vinna 50. við þetta sko
já,
ég segi það já, en eru að vinna
þeir byrjuðu bara þú veist hjá pappa sínum skilur
já
pappi þeirra kendi þeim
já, en ég aldrei að fara að vinna við þetta sko
nei, ég við erum ekkert að tala að vinna við þetta
en ég segi þú veist þessi gamli kallar
já.
Þeir eru að vinna sem smíðir
já, ég veit það
já, þannig þeir eru væntalega þetta er vinna
byrjuðu einhvers dag skilur það bara með pappa sínum
já, bara sem átti smíðafyrirtæki skilur
já, en hefur ekki séð bara öll þessi vídeo að bara venjulegu fólki að bara rífa niður íbúðunum sína
jú
já
já, mér langar að vera þannig
mér, já, þau eru ekkert að læra þetta einar þau nota bara Google þau nota bara hvað maður gera þau skoða plönin á íbúðunni bara ok, við megum ekki rífa niður þennan vegg út að það er rammagnýðunum veist, mér langar að gera það
já, mér líka en ég bara nenni ekki þessu veist, að rífa þennan vegg og svo já. Ég bara já, fuck ok, þetta var mistök Þetta mun kosta mig undir og skall alaga út af ég gerði villust
Já, mér skilur þetta að hugsa þetta frá peningum
Nei, þú skilur bara þetta eins og ég myndi halda myndaður minni og droppinni út að ég kann ekki halda henni eða þú veist, það er myndlíking skilur
já.
Og er bara, já, fokk, það kosta mig 200 skall
Já, maður þarf það bara að passa sig
Já Já
Vist, Langar þeir ekki að eiga bara að reisa stóðum bílskur Jú, og bara auðvitað. Kunni ekki neitt en síðan bara, ég ætla að reyna þetta og ef maður missa þetta, Fuck, ok, gerum þetta ekki svona næst
Já
Reina þessu bara hans ánfrá
Já, já það sé samt líka bara stemming svolítið að læra þetta sko
Nei, mér langar ekki að læra
þetta sko Ég er búin í skóla ég veit það, ég fór í húsmiði sko
Já
Anna, í byrjun
Ég einan já, Nei, ekki einu sinni
Nei, ekki einu sinni En ég fór í alla áfangana og hvað Og það var fucking interesting sko
Já
Þetta var, þú veist, það var
Mér finnst
það
ókvæslega Ég var smiður heilt sumar sko
Það var mjög mikið stemming sko
Já
Ég veist, það var allir bara ekki sama bara á svona borðið bara, svo bara herrið, við ætlum að við erum bara að smíða svona parta fyrir stóla og allir bara að gera þetta og það voru bara að og bara að þú veist, og eitthvað svona sandpapir
og það er það, þú veist, mér langar að vinna við hönnun
já.
Og þetta er inn í hönnun
já
veist, það er hægt að vera inn indoor architect
já.
Skilur við
þú verður allir mjög góður indoor architect
já.
Það er eitthvað sem ég myndi aldrei nenni að gera heldig
Ég hef bara reybrennandi áhuga á þessu sko.
Já, mér svo fyndi
Það er nefnilega bara það
Mér svo áhuga
Ég hata að læra
Já
Það þú veist, í skóla
Já
En ef ég er að gera eitthvað sjálfur I love it, sko
Já, sko ég elska alveg það sem ég að segja, þú veist, ég elska alveg að læra sjálfur mm-hmm. en mér finnst ég læra miklu meira á því eins og ég held ég myndi læra miklu meira að ég fari nám mm-hmm. í skóla fyrir smíðina þetta hann að kenna mér sjálfum og það væri bara miklu meira discipline að kenna mér
Já.
Að smíða skilu að ég væri í skóla annars staðan fyrir að vera, þú veist, í kannski 8 ár að finna út hvernig ég smíða hús Já. Eða uppfæri bílskrúminu eitthvað þá var ég 3 ár að bara læra þetta í skóla og þá var ég með þetta, þú veist, inn í húsnum
Já,
ég veit ekki
Ég myndi sem miklu frekar fórna því að fara í skóla og gera þetta bara sjálfur
Já, örgulega En þú veist, svo það er líka hversu þannig
Það er líka alveg gaman að gera mistök
Já, það er, ég er að samla sko En svo er líka bara það, þú veist, ég þyrfti þá að fara í skóla eiginlega bara strax eftir ég búin í þessu skóla og það ég myndi jú, ég segi þyrst að gera
Já, ég er ekki að segja nei
og það ég nenni ekki að vera 40 ára og fara svo í skóla
Já,
og þú veist, ég veit ekki
Það er vandræðilegt, held ég
Það er ekkert vandræðilegt, pabbi
Nei, ég er að meina, skilur, ef maður fer í húsasmið þegar maður svona fertugur kall
Já.
Og bara, hvernig gerum maður þetta?
Já, reyndar
Ég er kannski ekkert vandræðilegt, þetta ekki
Nei, það voru alveg margir svona eldri þegar ég var hann að læra sko eða þú veist ekki eldri kannski svona 20
fyrir svona 15 árum þá var hérna fólk sem var á hrauninu þá fór að læra smiði bara með nemendum sko
nett
í FSU
já. Já.
Danni inn á þjálfari hann lærið með bara fylta
já já Danni er alltaf smiður
já
shit ef ekki bara fyrir námskeið að Danni bara Danni hann að bara næsta hann með eitthvað project bara þetta byggja kúa með voru með það var alveg sikk sko
ég þekki líka bara marga smiði sko
já ég líka sko ég það bara maður það bara kannski koma sér inn í þetta
ég hérna hann til dæmi hérna bara talandi þetta er þjálfarið minn sem sagt
já
og hérna hann hérna á sumarbústað bara út af landi sem hann er bara gerði
já fyrir hvað það er svo cool
já
Shit, líka röglega mikið, þú veist, það svo mikið törnum Bara, þú veist, að einhver maður getur bara byggt
Mér finnst það svona
En þú veist, ef ég væri kona, skilju mm-hmm. og þú væri kærtum
Það er eitthvað sem kveikir á svona
Já,
ég segi Það er einhver í heilunum minni sem er bara svona I want that Já, þú veist, mér langar að geta þetta
Þetta er bara eitthvað svo sexy Að bara geta bara byggt sumabósta Þú
veist, snikkersbuxum
Já, einmitt
Jú.
Ég fá ekki mátaði snikkersbuxum í daginn og ég bara svona, fuck, þetta er alveg,
mm-hmm.
þetta er cool. Þetta við erum komin í bara eitthvað rugl sko.
Mér langar ógeðslega mikið að gera
Vist,
Ég hef byggt hérna skeletunum húsi Ég byggði grunnin Vist, Alveg frá grunni Grunni frá grunninum Steypu og hérna stálplötuna Nei ekki stálplötuna Hérna Fuck, nú man ekki hvað þetta heitir Hérna Játgrindunar
Já, bara
Vist, Og allt bara klifti og Setti plötur og Vist, Ég var oft einn, 14 ára bara í rigningu að setja svona upp, sko og síðan, þú veist, bara reisum veggi og bara utan á húsi og ég fór bara áður en að
Var þetta ekki lúmsgaman, eða?
Þetta var rókslega gaman, en þú veist, ég var náttúrulega bara 14 ára og var bara, þetta þarf að gera þetta hverju minnst á því
Ég held að ég var í dag bara
Já, ég var
með tónlist bara eitthvað
Ég held að
þetta var að vibe, sko
og, Já, ég hætti hérna, þú veist, skólin byrjaði og þá, hérna Þá voru þeir að fara að setja
allt framing svona,
Já, framing á húsi En þú veist, veggjarnir voru komnir upp þak og allt, sko.
Bara ég, byggja fyrir gluggana og svona, allt svona
Þú veist, ég var uppi að skjóta þakkið, skilur Ég veit það
Fuck, maður
Ógeðslega gaman
Damn
Líka bara í góðu veðri Maður rost bara, þú veist, byrja ofan, sko
Hver var ég ekki bara í húsasmiði? Fuck, ég var í búinn, sko Ég var bara húsasmiður í dag Og það er líka, við þurfum að taka þátt að það bara við
Já.
Svona ef
Já.
Ef þátt
What if
What if, sko, og það þú veist, pældi ég hef verið orðin húsmiður í fyrra
Já
veri, þú veist, og ég var að vinna við smíð í dag
mm-hmm.
Ef ég hefði bara verið húsmiður, skilju Ég var mjög sterkari
Já
Það er ekki Ég var ekki meira svona
Eða svona þykkari, sko
Þú veist, ég var meira svona Ég var aðeins meira menli, held ég
Já
Þú veist, svona, eða svona bara Og líka bara
svona
Potti
þannig, en sumir, þú veist, þú verður að sé svona já, eldri kalla sem er
já,
bara
sem er mjög skilur, bara, skilur. En þeir eru fucking
þeir eru með svona man strength
já, þeir eru svona,
er svona old man strength
já, bara þú veist, gaur, og bara tekur hendur og það bara, maður bara, oh fuck maður, ok
Róttar svona með sick allstar bara á handabakinu með þessa, bara hvernig gerst það
sandpapir maður
en mér langar að vera svoleiðis típa, skilur við, bara að redda og langar líka ef ég gæti þá myndi ég eiga lóð fyrir utan bæinn bara rétt fyrir utan þú sé sveitabæina hérna var til að eiga eitthvað svoleiðis og hérna vera ennþá þjálfari í tekundó
já sko ef ég þetta já,
og voru, það var bara vinna mín
skiljum. Þú vorum basically að tala hana típur náttúrulega og ég svaraði ekki þannig að þessi sagði ég hvernig típa ég myndi vel vera
já
sko ég veit ekki þú veist og ég oft pælt í þessu eftir svona það alltaf, þú veist maður alltaf hugsa núna bara núna ég í núinu einhvern veginn ég bara þú veist ég að vinna og eitthvað svo tekið mér stund tíma sem bara hugsa svona fimmar fram tíman út að ég hef tekið þetta sko ég hef stoppað mig og sagt hvar var ég fyrir fimm árum
já.
Þú veist þannig og það ég sendi að þeim að stendur þú hefur náð goals sem þú, þú veist ég helstu myndir aldrei ná
já, já.
Og ég var bara svona fuck man þetta og þú veist ég hugsaði bara svona ég man þegar ég var heima hjá mér hugsa bara ekki hver, þú veist bara ef maður væri með öll editing softwareinn þá væri bara þú veist það var the dream
já.
Og svo núna bara ég bara með studio auðvitað öll editing softwareinn bara of course eða þú veist það bara væri skrítið ég var ekki með það og bara get kipt mér átt að græja sem vill einhvern veginn þannig núna ég bara ok fuck hvar verið það eftir 5 ár þú veist ef, og núna ég veist 5 ár bara eiga mitt eigi studio það bara svona farfetch stream
já, en samt fyrir 8 bara
já, sem, já ég segja en samt fyrir 5 árum var farfetch stream að fá öll þessi editing software og myndaðir og hvað þannig þú veist ég veit aldrei en já ég myndi örgulega vera ég myndi vera svona að vera sjálfstæðandi dúti eiginlega gera bara sem ég fucking vill sko
já.
Bara ég vil vera ljósmyndun og bara ljósmyndun og bara þú veist ég á sjálfstæðandi og svo veistu hvað ég ætla að reyna að bæta um ykkur grein á mig sko
ykkur grein?
Já ég held að það væri cool
já
þú getur ekki fara ekki en lífans um yngrein sko
þú ert
ég veit ég yngrein núna en þetta já. Er ekki yngrein sko
en, þú, þetta er lúða yngrein
þetta er lúða yngrein þetta er svona þetta er á CV-inu ég með sveinspróf og svo skrifa ég bara ekki meira
já
í hverju ljósmyndin
að íta að taka og miða
og fara slætir í tölum já nei, shit maður en maður veit ekki þú veist
Einu sem ég vill er að vera ekki ósáttur með hvernig típa ég verð
Já
Þú veist að hugsa, skilur du, aftur í tíman og vera bara Ég ætla að vera þetta
Já,
fuck Og ég hérna nú
Það mest scary shit í heimi, sko
Þannig, þú veist, þegar þú varst að tala þú veist að setja þau goals og eitthvað svoleiðis Ég geri alltof lítið að því
Já
og,
Þú og Óli gerir það ekki Nei ég skammaði Óla, ég sagði Ég man ekkert mann þegar mjög lengi og hann var eitthvað kvart yfir eitthvað hann er ekki alveg að ná öllu sem hann gerir ég bara eða skrifa bara niður gól ég byrja að skrifa niður fyrir mánuð sko
já.
Bara februar þetta er februar bara
mm-hmm.
og gaur þetta fucking hausinn februar bara full work mode sko
núna er samt bara náttúrulega stæðsta gólið er bara íbúð og ég veit ekki langar lungsta fyrir eftir þú veist í tökundum landsliðinu veit það samt ekki það sem mikið annað í gangi sko
já
maður veit aldrei neitt maður
ætla þetta sé svona erfiðasti aldurinn
já að vera tvítur svona milli
svona 19, 20, 21 já
milli að vera bara ball og bara fullar
já en þú veist þetta maður hugsa ég hugsa alltaf svona að 14-16 var svona erfiðasti aldurinn
nei
þú veist maður hugsa þegar maður var það það var bara þetta er fucking erfiðasti aldurinn sko
já.
Fuck that sko það er bara léttast aldur í heimi en þú veist ég held andur svo á svona 19, 20, 21, 22
já.
Er þetta ár er lúmst helviti, eða svona ekki helviti en eru svona að þú veist bara figuring out years.
Já, en svo þegar maður er komin svona þrítur, bara djöðlega gaman að vera tvítur.
Já.
Þetta, veist, maður er aldrei sáttur.
Nei, ég veit það.
En ég vil bara vera þannig típa að ég sé bara sáttur með mitt bara þegar ég er þrítur. Ég vil bara segja það. Tíu ár.
Það er nokkilt langt í það sko.
Tíu ár.
10 ár maður
Hversu klikað það að vera tvítur Það er 10 ár síðan þú varst 10 ára En það er samt 10 ár í að þú er þrítur
Já, þrítur er sko gamalt fólk
Þá fyrir ég að gráta á ámælinu
Nei, sko. Þú veist
Þá byrja ég að fara að gráta á ámælinu Bara, ég var það 30 ára
Nei, þú veist, maður hugsa Þú veist, maður hugsa þetta náttúrulega þegar maður er tvítur Það er bara að 30 ára er old, sko Það er bara orðið gamalt Finnst mér
Nei.
En það getur verið út af mér út að fóraldur mínu er alltaf svo ungir
já,
það getur alveg verið að ég segi tengja bara þú veist það
það er nefnilega bara ok, það er enda líka gól hjá mér að vera bara, ég ætla alltaf að ná í gólfið ef ég stend beint þú veist að ná í gólfið skilur bara með höndunum
ja, veistu hvað er fóreldra gól hjá mér að reyna að halda vera betur en börnum mín
já.
Í öllu bara þangu til að bara to my last breath
já.
Það er að tala svona í fótbolta einast barn og það, við erum að kefa fótbolta þá sko þanga til að þeir vera betur en ég þá er ég betur en þeir í fótbolta sko og þau vilja vera hrætt þau muni vera hrætt við mig neðust að spila fótbolta við mig út að ég bara skilji. Rústaði mig fótbolta skilju
ég ætla alltaf að geta sparka herra en hausinn á mér alltaf
já.
Bara þanga til day
shit
oftast er maður með bara að höfðu þanga til í fintur nei þanga til day ætla ég geta sparka herra en hausinn á mér
pældi samt í að hlusta þetta 10 ár og vera einmitt ekki það sko maður bara
já en ég ætla bara
en pældi hvað var mikið wake up call samt
já algjörlega
bara svona fuck
hvað ég varst nú maður verið með þetta podcast í 10 ár
nei maður veit ekki
nei maður veit aldrei
veit ekki þetta er dagbók
já þetta er nefnilega þvílík dagbók sko hann af hverju ekki bara seta skilur annar fólk getur hlustað en þetta er svolítið fyrir okkur
já
þú veist eins og ég veit við erum alltaf þannig þar alltaf reikin skilur þegar þau byrjuðu
got it
þau þú veist tinn og yngo áttu engi börn og síðan bara eitt ár síðan þá var komið eitt
barn og,
og síðan var tryggur komið barn og núna eru þau komið annað og veist, þau eru bara að fá upplega allt þetta þegar þau eru að tala um þetta í fyrsta skiptið þegar þau eru ólétt og vá, ég fekk gott plan um daginn
já
hérna,
þessi, ok, sorry en þessi þáttu mun heita ég ætla bara að koma með það núna
já.
Að mun heita bara startupack og galsi eða þú veist í alveg
já,
þessi, við bara, þessi, út að það þarf að, þarf að koma fram að þetta sé galsapaka
já, þetta er svona late night
já.
Og hérna þegar það gerist að ég og Birgitta verðum ólétt kannski verðum ennþá með podcasti ég veit ekki ég var allan ívindum að verðum ennþá
með já,
podcasti
með það,
og þá hérna myndi þú veist byrja podcasti heim með mér og hérna myndi byrja að rekka Birgitta verðum koma inn ég myndi að segja, herra Einar, ég er með fréttir
nei.
Og segja þér í fyrstskipti, jú
nei, shit
jú.
Ég held um
kannski ekkert endalega í podcastin en það er gaman að ná reaction
ég held umst að ég myndi að fara að grænja sko.
Ég myndi að fara að grænja þú myndir
ég myndi að vera bara ég er bara ég er að fara að fram sko. ég er að fara inn í geimsli
þetta
fram hjá þér þú veist bara fórstu að eitthvað shit, já bara moments maður.
Já, þú veist að ná einhver svona moment í podcastið þeir eru klikað sko.
Ok, já, hætt aðurum fyrir bara að tala með eitthvað bara tilveruna í lífinu.
Já.
Þú veist, klukkan er að vera tími
shit, fyrir ellu. Shit, maður, veitir hvað er búin að taka um lengi?
Á halvan tíma hennar.
Já, ok, ræðins lengur enn við ellum.
Jeez.
Þetta var ógeðslega gaman.
Já, þetta var bara fun.
Mikið fyndið, mikið skemmtilegt.
Mjög,
aðeins öðruvísi.
Fór úr því að tala um tippi á Dreik yfir í Goals og þetta er bara eitthvað algjört kjafta
þetta.
Það er
ólíkir.
Þetta er svolítið ólíkt.